ขอเริ่มที่คำถามนี้ก่อนเลยแล้วกันครับท่านนี้ถามว่าปัจจัยอะไรที่ทำให้พระอาจารย์ลุกขึ้นมาบอกทุกคนว่าเดินตามแนวทางพุทธวจนะดีและถูกต้องที่สุดควรที่สุดเพื่อจะได้เข้าใจคำถามต่อไปได
้ก็หลายเหตุปัจจัยว่า อาตมาก็ เหมือนกับพวกเราแหละตั้งแต่ปี2522ที่ไปเจอหลวงพ่อชาแล้วก็ได้ปฏิบัติอยู่กับท่านแต่ก่อนก็ก่อนไปเจอหลวงพ่อชาก็อ่านหนังสือของใครอ่ะของหลวงพ่อปานวัดบางลมโคหรือสีลิงดำพวกอิทธิปฏิหารทั้งหลายนี่ก็นะมันจะเริ่มมาจากตรงนี้ก่อนนะเราจะชอบพวกปฏิหารเครื่องรางของขลังนะไล่มาตั้งแต่การเราก็ห้อยพระแล้วพระแตกจะสวยซะละมั่งเนี่ยนะก็เริ่มมีความทุกข์จากการห้อยพระนะก็เงื่อนไขก็เยอะเข้าห้องน้ำก็ต้องคอยถอดหลอดลาวก็ไม่ได้อะไรแต่อะไรแล้วก็ปฏิบัติตามมาอย่างดีเสร็จแล้วก็จับพัดจับผูมาบวชแก้บนนะแม่พามาที่หลวงพ่อชานะก็เลยมาก็มาไม่รู้จักท่านเป็นใครอะไรยังไงก็มาดูวัดเป็นป่าก็น่าอยู่ดีนะช่วงนั้นก็ไม่ชอบพระนะเพราะว่าแม่พาไปวัดก็ไม่ลงจากรถด้วยนะแม่ไปทำธุระอะไรก็ไปเสร็จแล้วก็นอนในรถนะแล้วก็ขับกลับนะก็ไม่สนใจนะขับรถเป็นมาตั้งแต่ป.5นะพ่อให้ขัดขับก็เลยเป็นเด็กๆก็ขับให้พ่อให้แม่อยู่ตลอดนะไปไหนมาไหนนะ ก็แต่พอมาเจอหลวงพ่อชาก็รู้สึกว่าพระที่เราเห็นมันไม่เหมือนกันก็รู้สึกชอบในความเป็นระเบียบวินัยนะความสะอาดสะอ้านของวัดได้เห็นว่าพระชีวิตพระก็ไม่ใช่สบายก็ลำบากต้องตื่นแต่เช้าแต่ก่อนก็ตี 3ต้องมาถึงศาลาแล้วนะกว่าจะเดินมาจากกุฏิเราก็ต้องตื่นตี 2กว่าเดินมาศาลาทำวัดสวดมนต์นั่งสมาธิออกบิณฑบาตมาเป็นเนนอยู่ได้สักเดือนชักเริ่มศรัทธานะในความเป็นพระ ตอนนั้นก็ศรัทธาในระดับที่ว่ามีผัสสะทางตาหูนะก็ศรัทธาไปมามาลาสิกขาจากสามเณรมาก็ตั้งใจจะรักษาศีล5ให้ดีก็ได้เจอความแปลกๆนะสมัยหลวงพ่อชาก็เหมือนเราคิดอะไรท่านรู้หมดก็มีอยู่วันหนึ่งก็ไปนั่งสมาธิกันที่โบสถ์ทุกเย็นท่านก็พานั่งพระก็40-50นั่งเสร็จแล้วก็ผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงก็นึกถึงน้ำหวานนะเย็นๆไม่ได้ทานข้าวก็หิวไม่เคยทานมื้อเดียวนะมีเสียงคนน่าจะชงน้ำหวานเสียงช้อนกระทบแก้วคนกันก้องแก้งแก้งร้อนสงสัยเดี๋ยวจะน้ำหวานขึ้นมาถวายแน่เลยคิดเสร็จปุ๊บหลวงพ่อชาก็พูดมาหิวแล้วบ่คึกนะเราก็สะดุ้งเลยเฮ้ยทำไมมันต้องเป็นเราเนาะพระต้องเยอะไม่ทักมาทักเรานะและนั่งเงียบๆกันอยู่ดีๆในโบสถ์เราคิดเสร็จปุ๊บโดนเลยนะก็ เลยรู้สึกว่าให้จิตนี่ถ้าได้ฝึกนี่มันคงจะมีคุณวิเศษหลายอย่างก็เลยเริ่มสนใจอยากจะมานั่งสมาธิรักษาศีลอะไรก็เป็นเหตุจูงใจมาก็เลยเวียนไปมาวัดเรื่อยๆนะ ระหว่างนั้นก็ไปวัดอื่นด้วยนะก็หลุดไปอยู่วัดธรรมกายสัก3ปีเหมือนกันนะพานักเรียนไปนะเราก็อยู่ชมรมพุทธมาก็ชอบโอ้วัดสะอาดสะอ้านโอ้ยมันไม่มีวัดที่สะอาดขนาดนี้เลยประเทศไทยเนี่ยโอ้มันดีมากนะเราเจอแต่วัดสกปรกขี้หมาขี้แมวเต็มไปหมดเลยนะก็ ชักชวนเพื่อนเข้าวัดแล้วก็นิมนต์ท่านมาเทศที่โรงเรียนในร้อยก็คุกคีอยู่กันสักพักหนึ่งแล้วก็ต่อมาก็เลยไม่ค่อยได้คุกคีก็ห่างออกมาเรื่อยนะก็เริ่มเข้าใจในคำสอนมากขึ้นนะก็เลยอยู่กับที่หลวงพ่อชามา ตลอดก็มาบวชพระอีกทีตอนปี4แล้วก็คิดว่าช่วงเรากลับไปกลับมาอยู่ทางโลกอยู่ทางธรรมมันก็ดีทั้งสองทางไม่รู้จะเอาทางไหนก็เลยคิดว่าทางธรรมมันน่าจะดีกว่าก็เลยคิดถ้า ได้ทำงานเสร็จก็น่าจะได้บวชอีกสักรอบหนึ่งบวชเนนบวชพระครั้งนั้นก็ไม่เคยคิดอยากจะลาสิกขาอยากจะอยู่ต่อแต่โยมแม่ก็ขอมาทั้งสองครั้งบอกว่าเอ้ยเหลืออีกปีเดียวจะจบแล้วมาเรียนต่อให้จบดีกว่าก็เรียนก็เรียน เสร็จแล้วก็ทำงานมาก็ไป ไปวัดโน้นวัดนี้บ้างก็พาตอนนั้นก็ทางโรงเรียนร้อยเขาพานักเรียนไปที่วัดหลวงพ่อจรัญก็อาพาไปปุ่มพาไปแล้วก็ว่าจะสู้ของหลวงพ่อชาไม่ได้นะตอนนั้นเราก็ว่าของหลวงพ่อชาดีที่สุดนะก็สมัยก่อนไปไหนก็หลวงพ่อชาชวนไปเรื่อยไปวัดป่ากุดหวายไปที่โน่นที่นี่ท่านก็อาไปคึกไปเยี่ยมวัดสาขาที่โน่นที่นี่ด้วยกันก็เลยไปคอยไปกับท่านเรื่อยๆก็เริ่มมีศรัทธามากขึ้น ทีนี้ระหว่างนี้ก็ได้ศึกษานั่งสมาธิอาตมาก็เมื่อไม่มีโอกาสได้ฟังธรรมะท่านก็จะขอเทปอาตมาจะเป็นนักรวบรวมเทปมาตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนนะนะก็ฟังเทปท่านจะนั่งสมาธิตั้งใจฟังตลอดเก็บทุกคำแกะว่าท่านพูดอะไรอย่างนี้นะหนังสือหลวงปู่มั่นหนังสือหลวงตามหาบัวแต่ก่อนก็ไปกราบหลวงตามหาบัวตั้งแต่ตอนเป็นนักเรียนก็ท่านก็ให้หนังสือมาตั้งเริ่มแล้วก็เอามาอ่านศึกษาหมดนะก็ได้เริ่มเห็นรายละเอียดนะก็ศึกษาของหลวงปู่ชอบหลวงปู่หลุยพระอาจารย์จวนกุลเชษฐ์โถหลวงปู่คำดีประภาโสท่านอาจารย์แบนนะหลวงปู่คงมานะใครไงปิปาทานะสายหลวงปู่บ้านก็ศึกษานะก็ได้ ได้เห็นมุมแตกต่างนะของแต่ละคำสอนของครูบาอาจารย์แต่ละคนจากนั้นพอมาบวชเป็นพระเนี่ยเราก็คิดว่าจะต้องทำในสิ่งที่ถูก นั่นเราก็คิดว่าพระทุกที่คงเหมือนกันแต่พอไปอยู่จริงๆเอ๊ะทุกที่ไม่เหมือนกันนะก็จะมีข้อวัดปฏิบัติอะไรที่แตกต่างกันไปแต่ศีลที่พุทธเจ้าบัญญัติเอ๊ะมันก็น่าจะเหมือนกันแต่พอไปต่างที่ก็ดันไม่เหมือนกันอีกนะบางทีเราไม่เคยได้ไปอยู่วัดนานๆไม่ได้ไปคลุกคลีกับพระหรือไม่ได้เป็นพระเองเราก็จะไม่รู้ว่าอ๋อมันมีข้อแตกต่างกันอย่างนี้นะ ไปวัดหนึ่งอาตมาก็ไปห่มจีวรใกล้พระประธานเขาเราก็ไม่รู้ใกล้ไม่ใกล้เขาบอกไม่ได้ท่านต้องออกจากห่างจากพระประธาน6ศอกนี่เป็นวินัยถ้าห่มใกล้พระประธานปรับอาบัติเราก็ขับขับขับออกมาห่มห่างมาพอไปวัดหนึ่งเราก็ว่าพ้นแล้วนะห่มผ้าเขาบอกไม่ได้ต้อง12ศอกมาอีกแล้ว12ขับขับขับก็ออกมาอย่างนี้ ไปวัดนี้ก็บอกว่านี่น้ำผลไม้ใหญ่กว่าผลมะตูมฉันไม่ได้แล้วก็อ๋อโอเคไม่ได้นะเราก็จำไว้เรานึกว่าสิ่งที่เราจำคือถูกและมาตรฐานแล้วไงแล้วเราก็นึกว่าที่หลวงพ่อชาคือมาตรฐานสุดยอดละนะพอไปที่บอกไม่ได้นะย่ามสะพายไหลนะจีวรสะพายไหลนะไปที่วัดสามพญานะเฮ้ยพระบ้าอะไรเนี่ยนะเอาย่ามสะพายไหลมานะไม่ได้วัดสามพญาต้องห้อยแขนมาอีกแล้วนะเราทำไมที่หลวงพ่อชาได้ที่นี่ไม่ได้แล้วเราก็นึกว่าที่นั่นคือมาตรฐานแล้วนะเราก็ต้องมานั่งแกะพระวินัยวัด14อ่ะย่ามขึ้นบ่าก็ได้นี่นะไปที่วัดดอยธรรมเจดีก็จีวรพาดบ่าโดนอีกแล้วจีวรพาดบ่าไม่ได้ต้องห้อยแขนเอาแล้วมาอีกแล้วแล้วก็คอยเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะก็เริ่มหามาตรฐานแล้วเอ๊ะแล้วตกลงแล้วอะไรมันคือวินัยแล้วใครรู้จริงกันแน่วันเนี่ยนะก็เริ่มงงไงก็เริ่มสอหาว่าแล้วหลวงพ่อชาอ่านอะไรอ่ะบุพสิกขาก็บอกประวัติหลวงปู่มั่นอ่านบุพสิกขามีบุพสิกขาหลวงปู่ล่าภูเจ้าก็บอกมีบุพสิกขาวรรณากะหนังสือปฏิโมกข์อยู่ที่หัวนอนเอาเราว่าบุพสิกขาแสดงว่าครูอาจารย์ใช้เล่มนี้ต้องเล่มนี้แสดงว่าสุดยอดละเล่มนี้เราก็นั่งอ่านบุพสิกขาโอ้โหนั่งอ่านละมึนภาษาไม่รู้เรื่องเอาว่าทนอ่านอ้างแกะ พระวัดป่าเดี๋ยวนี้ก็ใช้บุพสิกานะซึ่งบุพสิกามันจะมาจากบุพสิกาของสมเด็จมหาสมณเจ้าเนี่ยจะเอามาจากของอมโลกเกิดของอมโลกเกิดจะเอามาจากคัมภีร์วิสุทธิมรรคนะวิสุทธิมรรคก็เอามาจากพระไตรปิฎกแต่วิสุทธิมรรคก็คือแต่งขึ้นนะก็เอาของผู้เจ้าด้วยแล้วก็บรรยายไปด้วยแต่งขึ้นนะก็เหมือนกันต่างคนต่างแต่งไปเรื่อยๆการประเคนการอะไรก็บอกเนี่ยต้องให้ได้ศอกกับคืบเราไปอ่านบุพสิกขาเอ๊ะมันสองศอกคืบนี่มาบอกศอกคืบเอาอีกแล้วนะตกลงมันเอายังไงแน่นะไปวัดนี้ก็อย่างวัดนี้ก็อย่างเอ๊ะตำราก็ว่าอย่างหนึ่งก็เริ่มงงเริ่มหามาตรฐานนะก็เลยเจาะว่าแล้วครูอาจารย์เขาใช้ตำราอะไรแล้วพระก็ไม่ค่อยจะบอกนะตัวเองอ่านมาจากอะไรนะก็ไม่บอกหรอกเวลาเขาสอนโยมเนี่ยเขาจะไม่บอกหรอกอ๋ออาตมาเอามาจากตำรานี้ตำรานี้นะเหมือนโยมจะเข้าไปรู้เหมือนกับท่านหรือยังไงก็ไม่รู้นะเขาจะไม่บอกเขาจะเก็บตำราที่เขาอ่านไว้เงียบเลยนะแล้วใครเอาอะไรมาพูดแปลกๆเขาจะฟังโอ้อันนี้เอามาจากไหนนะก็ไปมาหลายๆที่นะเราไปที่นี่เราไปที่วัดดอยอาจารย์แบนลูกศิษย์อาจารย์กงมาลูกศิษย์อาจารย์มั่นนะหลวงพ่อชาเราก็ลูกศิษย์อาจารย์มั่นก็คงไม่มีอะไรมั้งพอไปเสร็จเขาบอกอ๋อท่านเป็นมหานิกายลงอุโบสถร่วมกันไม่ได้เอามาอีกแล้วก็มีธรรมยุทธ์มีมหานิกายวัดป่ามันไม่ใช่เหมือนกันเหรอ อย่างนี้ก็เริ่มงงเดือนที่ไปคราวนั้นก็จะไปมีลูกศิษย์ท่านพุทธทาสด้วยท่านพุทธทาสก็มหานิกายก็ไม่ได้รับอนุญาตให้ร่วมลงอุโบสถอีกเช่นกันก็กระเด็นมาสองวัดนะของท่านพุทธทาสกับของป่าพงนะแล้วก็ไม่เป็นไรก็มานั่งงงๆกันอยู่นอกโบสถ์แล้วก็ไปวัดป่าบ้านตาดไปสำนักไหนเขาดังๆขอไปหน่อยดูว่าเขาทำยังไงนะดูว่าข้อวัดเขาดีขนาดไหนอะไรเราก็ว่าโหของเราสุดยอดแล้วนะเราจะไปดูที่วัดอื่นก็เป็นยังไง ก็จะไปแต่วัดที่มีชื่อเสียงนะเพราะเราคิดว่าถ้าโอเคเนี่ยสุดยอดละที่ครูบาอาจารย์แนะนำมานะที่อื่นก็ไม่ต้องไปก็พอๆกันนะนะก็ไปที่บ้านตาดนะไปบ้านตาดนี่ก็เหมือนกันกับที่วัดดอยเพราะเขาตามอายุตั้งคู่อาหารเราไปจับของเขาก็ไม่ได้นะน้ำปานะก็ไปจับไม่ได้เราก็ทราบมาจากวัดดอยแล้วว่าอาหารน้ำเราห้ามไปจับไปแตะเพราะเราเป็นพระมหานิกายเราก็ถามเขาเป็นเพราะอะไรใครบัญญัติอะไรแต่อะไรเขาก็ถามซักไซ้ไล่กันไปกันมาผลที่สุดเขาก็ตอบไม่ได้ก็บอกก็ครูอาจารย์พาทำมาอย่างนี้ก็รักษากันไว้ก็แย้งไม่ได้มันสุดที่ว่าเขาเชื่อครูอาจารย์แล้วเขาบอกครูอาจารย์สั่งอย่างนี้ก็ต้องอย่างนี้โอเคเราก็ ทำตามไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทำตามเขาไอ้เด้ออย่าไปฝืนเขารับทราบรับปฏิบัติไปแล้วก็ต้องเพื่อเฟื้อข้อวัดวินัยเขาเราไปที่ไหนเนี่ยไปเป็นพระคันธุกะนะเราก็จะนู่นนั่งท้ายแถวนะจะกี่พรรษามาก็ตามนู่นไปท้ายแถวแต่เราก็ทำตัวแบบท้ายแถวเขาพูดลายสั่งอะไรครับครับครับครับครับหมดนะขยันขันแข็งกระตือรือร้นนะเขามาตีสองเรามาตีหนึ่งครึ่งเอาสู้กันนะ เดินลงจากกุฏิตั้งแต่ตีหนึ่งเอาวะนะใครจะเก่งกว่ากัน สู้กันหน่อยนะก็ทำไปอยู่วัดดอยเดือนหนึ่งนี่ไม่มีใครตำหนิเราได้ห้องน้ำ6ห้อง10ห้องขัดล้างเรียบเช็ดแห้งสะอาดหมดกลิปตรวจได้เลยเชิญนะข้อวัดไม่เคยบกพร่องนะเขามีรายงานต่ำๆนี่เราเข้าไปทำหมดล้างส่งล้างส้วมเห็นเขาหิ้วขยะขอกราบครับเดี๋ยวผมหิ้วให้ครับเข้าไปปุ๊บปุ๊บหิ้วขยะทำตัวต่ำๆไว้ไปอยู่ที่อื่นเขานะนะแล้วก็เดินตามข้อวัดเขาให้หมดสังเกตสังกาเขาทำอะไรยังไงช่วยเขาขนขยะก็ดีอย่างนะได้ไปเจอข้อวัดดอยนี่สะอาดทุกจุดเลยโยมโอ้โหสะอาดน่ากลัวมากนะห้องน้ำนี่พระไม่กล้าใช้เพราะมันสะอาดมากนะไปปัสสาวะข้างป่าดีกว่าไม่อยากเข้าห้องน้ำเดี๋ยวห้องน้ำมันเปื้อนนะซึ่งพวกเราก็ทำเองนั่นแหละนะห้องน้ำ780ห้องนี้พระทำเองหมดเอี่ยมสะอาดหมดนะ แต่ก่อนห้องน้ำเนี่ยไม่เคยเช็ดแห้งนะพอไปวัดดอยเนี่ยได้นิสัยก็มาอย่างนะเข้าล้างน้ำเสร็จก็จะเช็ดแห้งกลิบหมดนะเราก็ทำไมต้องเช็ดแห้งด้วยวะแต่ทำก็ทำสั่งก็ทำนะแต่ทำไปทำมันก็ดีเนาะมันสะอาดดีเหมือนกันนะก็ได้คุ้นเคยมา เสร็จแล้วเราไปเจอจุดที่สกปรกที่สุดในวัดก็คือจุดที่ทิ้งขยะอ๋ออยู่ตรงนี้เองเขาหลบมุมมาในป่าเดินมาสักไกลเลยนะพอดีเขาใช้ระบบกำจัดขยะนะแบบเตาเผาขยะและมันไม่ใช่เตาเผาแบบVIP มากมันก็เลยต้องมีการแยกประเภทขยะแยกขวดแยกอะไรแต่อะไรมันเผาได้ไม่หมดเพียงแล้วก็ต้องมีการตากเศษขยะให้แห้งก่อนนะก็มีลานปูนตากเศษขยะตรงนี้จะเป็นจุดที่สกปรกที่สุดเลยทั้งหนอนทั้งแมลงวันทั้งกลิ่นโอ้ยนะอ๋อ ทุกที่มันจะมีหม่งสกปรกของมันนะ มันจะไม่สะอาดทุกจุดหรอกนะแต่เขาก็จะหลบมุมเอาไว้หลบมุมเอาไว้เราก็ไปตามเจอจนได้เราสำรวจไปทั่ววัดนะ นะ วัด800ไร่อะโยมกว้างมากกลางคืนเดินหลงนะหาทางกลับไม่เจอหาทางกลับไม่เจอทำไงเดินมันตรงทะลุให้ชนกำแพงได้ปีนขึ้นกำแพงเดินเลาะกำแพงมาเรื่อยๆหาทางกลับไม่ได้กำแพงยาว8กิโลโยมโหใหญ่มากวัด แล้วเป็นทั้งภูเขาเป็นทั้งถ้ำเป็นอะไรต่ออะไรหลงขนาดไปกับพระเจ้าถิ่นยังหลงทั้งคู่บอกกลับไม่ได้ทำไงเดินชนกำแพงก่อน แล้วเลาะกำแพงไปเรื่อยๆก็ ขยะของถ้ากองหลวงวัชชาจะใช้ขุดดินลงไปนะเป็นหลุมใหญ่สักปากเส้นผ่าศูนย์กลางสัก2เมตรลึกลงไปสัก2เมตรอย่างเนี้ยทิ้งจนเต็มกลบไปขุดใหม่นะเปลี่ยนหลุมไปเรื่อยๆนะทุกอย่างดำลงหลุมหมดนะเคยเอามาใช้กับที่วัดนะใช้ไม่ได้ขุดลงไปปุ๊บเราก็ทิ้งเช้าขึ้นมาน้ำเต็มบ่อขยะลอยฟ่องหมดเลยโอ้ไม่ได้ไหมพื้นที่คนละแบบนะของเราขุดไปเมตรกว่าก็เจอน้ำแล้วนะน้ำใต้ดินมันเยอะนะก็ใช้ไม่ได้เผาก็ไม่เวิร์กไปดูวัดดอยมาแล้วไม่ไหวผลที่สุดก็ใส่ถุงดำส่งกทม.ดีกว่าหมดเรื่องนะอย่ามามีภาระไอ้เรื่องขยะเลยทุกอย่างดำลงถุงดำหมดนะวัดดอยเขาจะแยกขยะนะขยะสดขยะพลาสติกเศษอาหารอะไรต่ออะไรเราก็เพลินนะเราเคยอยู่หลวงพ่อชาดั้มเลยนะเราก็ไปถึงดั้มฟับโดนเลยเฮ้ยทำไมไม่รู้อยากดูขับรีบแยกปั๊บนะเรายังเผลอเลยนะขนาด5พรรษาแล้วนะนับว่าคล่องพอสมควรแล้วนะยังพลาดเลยนะแล้วก็ต้องหูไวตาไวเขาถอดถลกบาท ที่ไหนเก็บที่ไหนอะไรไม่มีใครมาบอกเราสามวันแรกนี่เหงื่อท่วมเลยโหวิ่งตามเขาไปตรงไหนบ้างวะยังไม่มีใครบอกเรา แล้วก็ที่นั่นก็วัดก็ดีเขาทำอะไรเร็วถ้ามามัวทำกิจก็วัดมานั่งคุยกันนะไม่ทันหรอกนะแป๊บเสร็จหมดละแยกย้ายกลับเข้ากุฏิเดินโยกรมนั่งสมาธิ มาที่วัดป่าบ้านตาก็คล้ายกันอาหารอะไรจับก็ไม่ได้นี่อีกแบบนึงนะเราก็ไปอยู่ที่ศาลานะนั่งคุยกับพระเขาคุยไปคุยมาเขาถูกคอก็อ่ะนิมนต์นะหยิบเลยปานนะช็อกโกแลตเนยตามสบายเอาไม่ครับไม่เป็นไรเอานะไม่ครับไม่เป็นไรขยันขยอเรา3รอบนะเอาก็เอาไปพอไปหยิบปั๊บความซวยนะพระอีกองค์มาใครก็รู้มาเจอเฮ้ยท่านหยิบได้ยังไงอ้าวซวยแล้วเราแหมว่าจะไม่หยิบแล้วเชียวนะอะไรพระองค์ที่อนุญาตเราไม่ช่วยเราเลยนะเงียบปล่อยเราซวยคนเดียวนี่นะเราก็สั่งโยมก็มายกประเคนมาอะไรต่ออะไรนะค่อยรู้ไปเอามันเป็นอย่างนี้นะก็ได้เห็นความไม่เหมือนกันความแตกต่างกันอะไรต่ออะไรอย่างเนี้ยนะมาหลากหลายพอสมควรแต่บางทีถ้าพระเขาซี้กันเนี่ยในบรรดาลูกศิษย์กับลูกศิษย์ถ้าซี้กันเขาก็ลงโบสถ์กันได้แต่ถ้าไอ้กลุ่มที่ซี้กันนะพอเอาไปเข้ากลุ่มใหญ่เขาก็เฮ้ยตัวใครตัวมันนะเขาก็ไม่รับรองเราเหมือนกันอย่างเราไปวัดดอยเนี่ยเราซี้กับอาจารย์จีระเดชใช่ไหมเวลาเราอยู่ข้างนอกเราก็ลงโบสถ์ด้วยกันธรรมยุทธมหานิกายไม่มีปัญหาแต่พอเราไปวัดใหญ่ก็นะอาจารย์จีเดชก็ไม่เล่นกับเราเหมือนกันนะเฮ้ยตัวใครตัวมันใช่ไหมก็ไม่เอาเราก็กระเด้งออกมานอกโบสถ์ในวันลงโบสถ์เรานึกว่าเฮ้ยเราจะ VIP มีซี้แล้วสบายแล้วไม่เหลือเหมือนกันนะก็ไม่ได้เป็นพระไม่รู้นะประสบการณ์สนุกมีเยอะพวกนี้โยมจะไม่ จะไม่มีโอกาสได้ทราบเลยใช่ไห
ม
ก็เลยทำให้เราเห็นว่าเอ๊ะ มันน่าจะมีมาตรฐานนะแล้วก็เริ่มศึกษามาเรื่อยๆทีนี้ในช่วงบวชมา4ปีแรกเนี่ยก็พระที่อยู่กับเรา2องค์ท่านโสพลจันทรักษาก็ท่านโสพลก็แนะนำจากพระโอษฐ์อยู่ของท่านพุทธทาส5เล่มเราก็ไม่สนใจเหมือนกันก็เหมือนกับโยมอ่ะเอ้ยครูบาอาจารย์เราดีกว่าเรื่องอะไรไปอ่านคำพุทธเจ้าอ่านไม่รู้เรื่องกันเคยนั่งอ่านพระไตรปิฎกอยู่อาทิตย์หนึ่งเหมือนกันนะบวชมาพรรษาแรกอ่านไม่รู้เรื่องนะเพราะเราก็ยังแยกไม่เป็นว่าอรรถกถาหรือพุทธวจนะแยกไม่ออกนั่งอ่านอยู่อาทิตย์ก็เลยพอแล้วพุทธเจ้าพูดอะไรไม่รู้เรื่องแล้วเอาอาจารย์เราดีกว่าแน่นอนกว่านะก็อ่านแต่ของสาวกมาแล้วก็ทำตามแล้วเราก็เวลาพระเราปฏิบัติภาวนาเรามานั่งแกะกันนะใครบอกไม่อ่านไม่มีหรอกอ่านหมดนะแต่อ่านของอาจารย์ตัวเองนะก็จะมานั่งแกะนี่อาจารย์นี่ว่าอย่างนี้หลวงปู่นี่ว่าอย่างนี้อาจารย์มั่นว่าอย่างนี้หลวงพ่อช้าว่าอย่างนี้นี่ว่าอย่างนี้นั่งวิเคราะห์กันเดินจงกรมก็พยายามทำให้เหมือนครูอาจารย์ตัวเองนะถ้าครูอาจารย์บอกนั่งกายระเบิดให้นั่งอ๋อกายระเบิดอาจารย์รักษาก็นั่งจนกายระเบิดก็ไปเล่าให้อาจารย์ฟังยังไม่ใช่ต้องกายระเบิดอีกแบบนึงแบบนี้อ่ะมาอาจารย์รักษาก็ไม่ยอมบอกผมเมื่อก็ว่ากายระเบิดใช้ได้แล้วนะก็นั่งเถียงกันแล้วอาจารย์กับลูกศิษย์แล้วบอกไม่ได้ต้องจิตระเบิดจิตระเบิดอาจารย์รักษาก็นั่งไปนั่งไปเอ้าจิตระเบิดได้อีกนะอะไรที่ท่านทำได้นะอาจารย์รักษาก็ทำได้บ้างนะท่านก็บอกยังไม่ใช่ทีนี้นะก็นั่งถกกันละเถียงกันละเพราะมันมาตรฐานมันไม่มีไงแล้วมาตรฐานมันไม่แน่นอนก็พูดกันแล้วล่ะแล้วระเบิดแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยมันหารายละเอียดไม่ได้อะโยมมันก็ได้แต่พูดหลวมๆคร่าวๆนะแล้วก็มานั่งเสียงถกกันทะเลาะกันก็ เวลาอาจารย์นี่พูดอย่างนี้เราก็จะไปหาอาจารย์อื่นเอ๊ะอาจารย์อื่นพูดเหมือนอาจารย์องค์นี้บ้างไหมนั่นแหละนั่งอ่านกันอ่านหมดอะโยมไม่มีไม่อ่านหรอกไอ้แบบปฏิบัติเลยปฏิบัติเลยไม่มีอ่านหมดนะเห็นมาหลายแล้วนะแต่ตอนอ่านก็ไม่ได้ให้โยมเห็นกันนั้นนะเวลาถกกันนะไปวิเวกตามป่าตามเขานะอยู่กัน 3-4 องค์ทุกคนก็จะยกอาจารย์เฮ้ยอาจารย์เราว่าอย่างนี้เฮ้ยอาจารย์เราว่าอย่างนี้อย่างนี้จะไม่มีใครยกถึงพระพุทธเจ้าแต่ในบางกรณีใหญ่ๆถ้าบอกให้พระเจ้าพูดอย่างนี้ทุกคนจะหยุดหมดเลยทุกคนจะฟังอ๋อครูเจ้าว่าอย่างนี้แล้วทุกคนจะเชื่อนะนั้นแต่ก่อนที่เราถกธรรมะถ้าบอกว่าอันเนี้ยครูเจ้าว่าอย่างนี้ทุกคนจะเชื่อหมดนะ แต่ก็ไม่รู้ว่าเข้ามาจากไหนแต่ถ้าก็บอกครูเจ้าพูดนะอันนี้จะเชื่อนะ แต่ทีนี้เนื่องจากเราคิดว่าครูเจ้าเนี่ยพูดอะไรไม่เยอะไม่ได้ละเอียดนะคิดว่าพูดแต่เรื่องวินัยเพราะเราไม่เคยอ่านพุทธวจนะเลยเราก็เลยไม่รู้ว่าครูเจ้าพูดอะไรมั่งเพราะเราอ่านแต่ของสาวกใช่ไหมทีนี้พอปฏิบัติไปมากเข้าเริ่มถกกันเรื่องลึกขึ้นไปเริ่มหาคำตอบจากสาวกไม่ได้เอ๊ะแล้วจิตเป็นยังไงเกิดดับไหมเอ๊ะอันนี้เป็นยังไงอะไรเป็นไงเวลาเกิดข้อสงสัยในธรรมะที่ละเอียดขึ้นเราก็มานั่งไล่หาเอ๊ะท่านพูดตรงไหนไปบ้างนั่งเปิดตำราครูอาจารย์เนี่ยนั่งฟังเทปครูอาจารย์เอาวะเผื่อแจ็คพอตเจอคำพูดไหนเด็ดๆนะนั่งฟังมันทุกเทปมีเป็นร้อยม้วนฟังหมดฟังจนจำได้หมดนะเหมือนครูโจอะไรเนี่ยจำได้นะแท็กนี้รู้นะคำหมดนะก็ คล้ายๆกันก็วันดีคืนดีอยู่คนเดียวนะอาจารย์สององค์ที่อยู่ด้วยกันท่านก็ไปวิเวกเราไม่ต้องไปวิเวกแล้วอยู่มันคลองสิบเนี่ยก็วิเวกพอแล้วคนเดียวกลางทุ่งนานะไม่ต้องไปที่ไหนละก็เลยอยู่ก็แค่ก็แค่คนเดียวไปท่านก็หายไปเลย6เดือน7เดือน8เดือนถึงจะกลับมาทีโอ้โหนึกว่าจะทิ้งกันไปแล้วนะระหว่างนั้นที่เราอยู่คนเดียวก็เลย เอาจิบมาดูหน่อยก็ได้จากพระโอษฐ์ห้าเล่มนั่งอ่านไปอ่านไปเอ๊ะนี่มันคำพุทธเจ้าทั้งนั้นเลยนี่นะนะก็เริ่มสนใจแล้วเริ่มอ่านเริ่มเก็บรายละเอียดมากขึ้นมากขึ้นไปเรื่อยๆเริ่มมาเจอคำตอบในสิ่งที่เราสงสัยอ๋อพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนี้อ๋อพุทธเจ้าเริ่มเข้าใจมากขึ้นแล้วเริ่มคิดแล้วว่าอ๋อไอ้ข้อสงสัยหรือคำตอบเนี่ยมันหาได้จากคำพุทธเจ้านะ แต่ศึกษาแรกๆก็ยังไม่มั่นใจขนาดก็เสียดายคำสาวกจะนั่งอ่านเล่มไหนดีว่าอีหลักอีเหลืออยากได้ปัญญาจากสาวกก็อยากคำพุทธเจ้าก็อยากเราก็อ่านกันไปสลับกันไปกันมาอย่างนี้นะจนมารวบรวมไอ้พระสูตรที่ตรงเนี้ยนะในประเด็นที่สิบกว่าพระสูตรที่พุทธเจ้าบอกว่าพอเราไปอ่านในพระสูตรที่เนื้อแท้อันตรธานเนี่ยว่าคำพุทธเจ้าจะเสื่อมไปเพราะอย่างนี้เราก็ให้สนใจแต่คำพระพุทธเจ้าเอ๊ะแล้วคำสาวกมันไม่ดียังไงเราก็เก็บเป็นปัญหาเอาไว้กว่าจะเจอสิบพระสูตรนิ้วเป็นเดือนเป็นปีนะโยมนะมันไม่ได้เจอทีเดียวพอเจอปุ๊บเนี่ยไอ้ปัญหาที่คาใจโอ้เจอตรงนี้แล้วอีกประเด็นหนึ่งก็เก็บค่อยๆรวมประเด็นมารวมมาจนมันปิดรูรั่วช่องโหว่หมดนะเราก็เริ่ม เข้าใจแล้วว่าโอ้มันต้องคำพระพุทธเจ้าเท่านั้นจริงๆนะและพระพุทธเจ้าก็เป็นคนบอกไปเองอย่างเนี้ยนะก็เลยมีความเข้าใจมั่นใจมาเรื่อยๆนะทีนี้ก็เลยไม่ได้ศึกษาในคำสาวกแล้วเมื่อเราตอบโจทย์ในใจเราได้หมดตอบข้อสงสัยเราก็เลยมุ่งอยู่แต่คำพระพุทธเจ้านะแล้วก็ยิ่งเจอพระสูตรที่ตอกย้ำนะได้ความหนักแน่นเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาโยมภาวนาไปแล้วอ่านของพุทธเจ้าเนี่ยโยมจะเหมือนเปิดเฉลยก็จะเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเออมันตรงอันนี้เราปฏิบัติก็ตรงกับอันนี้ตรงอะไรอย่างเงี้ยข้อขัดแย้งของแต่ละวัดเราก็ได้คำตอบว่าอ๋อจริงๆแล้วไอ้ห่มผ้าใกล้6ซอก12ซอกมันก็ไม่มีอันนี้ก็แต่งขึ้นใหม่มหาโพธิ์อ๋อแต่งขึ้นใหม่พุทธเจ้าบอกน้ำผลไม้ทุกชนิดฉันได้อ๋อนี่เรื่องพระรูปปั้นรูปหล่อในครั้งพุทธกาลไม่มีไอ้ที่บัญญัตินี่บัญญัติเพิ่มหมดนะเรื่องหัตถบาท2ซอกวัดนี้บอก1ซอกคืบอีกวัด1 2ซอกคืบบุพสิกขาบอก2ซอกแต่ซอกแบมือมีซอกกำมือแบมืออ๋อไอ้พวกนี้แต่งเองหมดนะพุทธเจ้าไม่เคยบัญญัติเรื่องระยะของหัตถบาทนะหัตถบาทมีในพุทธวจนะแต่ไม่มีบอกระยะนะแล้วถามระยะแค่ไหนหัตถบาทแปลว่าบ่วงแห่งมือมาทำเป็นระยะเป็นบ่วงได้ก็พอแล้วก็ค่อยๆเริ่มเข้าใจมาเรื่อยๆอ๋อมันเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ย แกไปเดี๋ยวเรื่องสองเรื่องโอ้ยมันจีปาถายมเยอะแยะไปหมดเลยนะอาตมามันเป็นมนุษย์เจ้าปัญหามันเยอะมากแต่คำตอบมันได้หมดเลยจากพุทธวจนะมันก็เลยเคลียร์นะนั้นปัญหาที่โยมถามอะไรมันอาตมาเคยสงสัยหมดแล้วนะอาตมาอยากเจอคืออยากเจอปัญหาที่อาตมาไม่เคยสงสัย มันเป็นคนขี้สงสัยมากนะก็ค่อยๆหาคำตอบไปเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุให้มาศึกษาตรงนี้แล้วเวลา คนมาถามธรรมะเราตอนนั้นก็อยู่คนเดียวคนก็ไม่มากมาถามเราก็จะตอบคำพุทธเจ้าไปนะเขาได้ความกระจ่างอะโยมเขาก็บอกกันปากต่อปากไปเรื่อยๆนะคนมันก็มากขึ้นไปตามเหตุอยู่9ปีแรกวัดก็ไม่ได้มีป้ายไม่มีอะไรนะไม่มีใครรู้ว่ามีพระมาอยู่ที่นี่นะก็มีแต่ชาวบ้านใกล้ๆก็เหมือนทุ่งนาธรรมดาเป็นสวนเป็นอะไรอย่างนี้นะ จนคนเข้ามามากขึ้นแล้วก็หาวัดไม่เจอเขาก็บอกโอ้อาจารย์ไม่ทำป้ายมีแต่คนบอกอยากให้ทำป้ายแต่ไม่มีใครรับทำสักคนแล้วจะไปทำยังไงวะเนี่ยนะก็อยู่เฉยๆไปเดี๋ยวมันคงลอยมาเองนะ แล้วก็อยู่ไปสักพักหนึ่งก็มี มีคนเอาไม้มาถวายบอกเอาแล้ววะได้ทำป้ายแล้วนะเขาก็เอาไม้มาถวายเสร็จนะก็ยกมันหนักมากอะโยมไอ้ป้ายหน้าวัดปัจจุบันเนี่ยขึ้นข้างบนมันเห็นมันเล็กๆลงมาข้างล่าง5คน6คนยังยกไม่ขึ้นเลยนะก็ยกมาตั้งตรงใต้ศาลาไม้นะเราก็นั่งแล้วมันจะเป็นป้ายได้ยังไงวะเนี่ยนะก็ดูมันไปก่อนนะผ่านไปอีก 3-4 เดือนนะ มีคนมาจะมาขอให้ทำป้ายนะมาบอกว่ามันก็มีไม้อยู่แล้วนะมันเหลือคนแกะชื่อวัดกันนั่นนะนะเขาก็บอกเขาเป็นช่างแกะสลักดีเหมือนกันโชคดีงั้นโยมแกะให้หน่อยแล้วกัน เขาก็เลยรับแกะให้นะก็นั่งแกะอยู่อาทิตย์หนึ่งนะจริงก็ทีแรกก็นึกว่า3วันพอแกะไปบอกโอ้โหไม้เนื้อเหนียวแข็งมากนะก็ปาเข้าไปอาทิตย์หนึ่งนี่ขนาดแกะโอ้ตั้งแต่หลังทานข้าวนี่แกะตลอดนะโอ้ความเพียรเก่งมากตอนนี้บวชแล้วนะสุดยอดความเพียรเหมือนกันนะวันหนึ่งทำหลายสิบชั่วโมงอ่ะนะจนทำจน 4-5 ทุ่มเช้าตี 4มาแกะต่ออีกทานข้าวเสร็จหลังฉันแกะต่ออีกนะอาทิตย์หนึ่งเสร็จพอเสร็จก็เรียบร้อยก็ยกขึ้นไม่ได้อีกเขาก็มีหน้าที่แกะเราก็นั่งมองมันต่อไปผ่านไป 3-4 เดือน5เดือนมีคนหลงมาอีกนะบอกว่าโอ้อาจารย์น่าจะทำป้ายนะบอกป้ายมันมีแล้วนะมันหารอคนยกขึ้นโอ้งั้นผมเป็นบริษัทป้ายเดี๋ยวผมยกให้เองนะดีงั้นโยมเรายกให้แล้วกันเขาก็เอาคนงานเขามายกป้ายให้ นะยกป้ายทำแท่นทำอะไรให้เสร็จเลยยงที่ดูกว่าจะได้ป้ายอันหนึ่งนะมันลอยมาทีละอย่างสองอย่างโอ้มันบารมีนะนะบารมีมันยังไม่เต็มนี่มันจะมาทีละนิดนะเสร็จแล้วไอ้พวกคนงานที่มาทำป้ายเนี่ยเขาก็กลับไปที่โรงงานครับนะไอ้คนที่โรงงานก็บอกไปไหนมาล่ะบอกไปยกป้ายวัดมีอะไรดีๆมั้งนี่บอกป้ายวัดมันมีเลขอะไรเลขที่นะแล้วก็เขาก็หาตัวเลขหาอะไรกันรอบวัดกันนะเสร็จแล้วเขาก็ไปบอกคนที่โรงงานปรากฏว่ามันถูกลอตเตอรี่ทั้งโรงงานเลยนะอีกอาทิตย์หนึ่งนั่งคนงานทั้งหลายนั่งรถกระบะกันมา30กว่าคันมาทำบุญที่วัดบอกมาจากไหนบอกมาจากโรงงานที่ทำป้ายบอกเป็นไงบอกถูกหวยที่อาจารย์ให้ไปให้อะไรมันไปหาเลขกันเองแล้วมันก็ดันถูกพอดีนะเลยมาทำบุญ ก็จากการที่เราตอบคำถามโดยพุทธวจนะมันก็จะไม่ค่อยเหมือนกับใครบ้างพอสมควรแต่มันเข้าใจมันให้ความกระจ่างแล้วมันก็ชัดเจนฟันธงนะเรียกว่าชัดเจนแน่นอนมันจะหมดข้อสงสัยไปเป็นเปล่าๆคนก็จะมีศรัทธาในคำพระศาสดามากขึ้นนะและด้วยเหตุที่เราท่องปฏิโมกข์ได้ทั้งภาษาไทยภาษาบาลีนะเราก็เลยตอบคำถามในเรื่องวินัยที่เขาสงสัยเกี่ยวกับพระทั่วๆไปได้ทำไมรับเงินทองได้ไหมทำไมวัดนี้ได้วัดนี้ไม่ได้อะไรอย่างนี้นะเดินบิณฑบาตต้องให้พรไม่ให้พรนะ มีอยู่ทีโยมคนหนึ่งก็จะนิมนต์อาตมาไปข้างนอกเสร็จแล้วลาก็ส่งน้ำเสร็จก็ค่อยไปขึ้นรถปั๊บก็ถามเลยพระส่งน้ำเกินหนึ่งหนได้หรอครับก็นึกว่าเราจะต้องส่งน้ำวันละหนนะเกินหนึ่งหนนี่โดนเลยเสร็จเราอบรมซะนะ ก็ไล่ตั้งแต่วินัยบัญญัติที่พุทธเจ้าไล่มาเลยนะทีแรกก็อาบน้ำฟรีสไตล์ต่อมาพระเนี่ย ไป อาบน้ำในที่เดียวกับพระเจ้าพิมพิสารทำให้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยเกรงใจพระก็รอจนมืดอาบน้ำเสร็จเข้ากลับเข้าไปในวังไม่ได้ประตูเมืองปิดต้องนอนในป่าเรื่องถึงผู้เจ้าผู้เจ้าเลยบัญญัติให้ภิกษุเนี่ย15วันอาบน้ำทีหนึ่งนะโดนเลยอยู่ในปาติโมกข์ด้วยทุกคนต้องท่องหมดนะแต่ก็จะมีข้อยกเว้นเช่นว่าคราวอาพาธคราวทำการงานคราวเดินทางไกลคราวฝนมากับพายุนะก็จะมีข้อยกเว้นเป็นเรื่องๆทีนี้ต่อมาก็มีพระที่ไปอยู่ในเขตนอกเขตตอนกลางของอินเดียก็คือไปอยู่ที่ไกลและส่งคำขอมาที่พุทธเจ้าบอกว่าชาวบ้านที่เนี่ยเขาอาบน้ำกันเป็นนิดก็เลยขออนุญาตในเขตของตนเองเนี่ยขออาบน้ำตลอดและผืนดินขรุขระขออนุญาตใส่รองเท้าผู้เจ้าก็ไม่ได้อนุญาตให้แค่เขตเมืองเขาก็เลยกำหนดเขตตอนกลางของอินเดียขึ้นมาแล้วบอกว่านอกเขตมัชชิมประเทศเนี่ยให้อาบน้ำได้ตลอดนะอนุญาตให้ใช้รองเท้าได้อะไรต่ออะไรเนี่ยก็บัญญัติออกมา เราก็เลยอธิบายให้เขาฟังว่าตกลงแล้วเราอยู่นอกเขตตอนกลางอินเดียเนี่ยเราอาบน้ำได้ตลอดนะโอ้ไม่งั้นโยมโดนโยมเบรกแย่เลยนะตอบก็ไม่ได้นะก็เลยเป็นพระนี่ต้องคล่องวินัยเหมือนกันนะโยมไม่ทราบก็ไปเห็นที่อื่นทำอย่างนี้มาบอกแล้วทำไมท่านไม่ทำอย่างนี้อย่างนี้นะก็จะได้ตอบได้เนี่ยก็เลยเป็นเหตุที่มาที่ไปที่ทำให้ได้มาศึกษาพุทธวจนะเพราะมันเป็นมาตรฐานที่ตอบแล้วมันคือข้อยุติและพระทุกองค์ต้องทำตามนี้อยู่แล้วแต่ที่เขาไม่ได้ทำเพราะหนึ่งเขาไม่ได้ศึกษาและเขาไม่เข้าใจนะอย่างที่เราได้เจอในพระสูตรต่างๆนะวันนี้ก็ให้เราจะให้เราเห็นตัวอย่างของหนังสือเพิ่งได้มาเมื่อวานนะคือบาลีสามรัตนะปี2468นะก็คือนี่ตัวจริงแต่นี่เป็น เป็นการพิมพ์ครั้งที่2นะถ้าการพิมพ์ครั้งแรกเนี่ยจะ2436นะอันนี้พิมพ์รุ่นที่2นี่ก็เลยเอามาตั้งไว้ที่วัดแล้วก็ที่ให้ดูก่อนนะวันนี้เราเอาตัวจริงมาให้ดูนี่เอามาให้ดู3เล่มนะเราจะซ่อมปกซ่อมรอยขาดอะไรต่ออะไรให้เขานะนี่ก็อีกเล่มหนึ่งนะถ้าใครสนใจก็เดี๋ยวมีเวลาว่างมาดูได้นะก็คือเป็นจากอักขระของขอมเนี่ยมาเป็นอักขระของไทยแต่ก็ยังเป็นแบบลักษณะที่เราเรียกว่าภาษาบาลีนะก็คือเปลี่ยนจากอักขระขอมาเป็นอักขระไทยระหว่างนี้เนี่ยระหว่างที่ทำเป็นอักษรสยามเนี่ยอันนี้จะเรียกอักษรสยามก็จะทยอยแปลมาเป็นภาษาไทยปัจจุบันอย่างเนี้ยนะทีละเล่ม2เล่ม3เล่มมันเสร็จไม่พร้อมกันก็มาเสร็จสมบูรณ์ในปีพ.ศ.2500เราก็ไปเอาของเวอร์ชั่น2500ถ่ายเอกสารเก็บไว้ทั้งหมดด้วยและตัวนี้ก็จะถ่ายเอกสารเก็บไว้หมดนะแล้วเราก็จะมาดูการเปลี่ยนแปลงของแต่ละยุคว่าอักขระอะไรมันเปลี่ยนแปลงปรับปรุงไปยังไงบ้างนะจะมาเทียบกันเวลามีข้อถกกันในวินัยเนี่ยอาตมาถึงอยากได้ตัวออริจินอลตัวเวอร์ชั่นแรกนี่เวอร์ชั่นแรกเนี่ยเขากำลังเอาไปถ่ายไมโครฟิล์มอยู่นะถ่ายเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะเอามาให้เรามาซ่อมของปี2436เนี่ยนะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาโชว์อีกรอบหนึ่งนะ ก็เพื่อให้เราได้ทราบว่าเนี่ยคำสอนพระพุทธเจ้าเนี่ยมันถูกถ่ายทอดกันมาเป็นรุ่นยุคเป็นยุคอย่างนี้นะเราจะได้เข้าใจว่าพระเนี่ยอย่าไปแต่งอะไรใหม่อย่าไปบัญญัติอะไรใหม่บัญญัติใหม่ไม่ได้หลักฐานพวกนี้ไม่ค่อยมีใครเคยเห็นหรอกเยอะนั้นถ้าเราไม่เห็นความสำคัญในคำพระพุทธเจ้า เราไม่สาวหาหลักฐานต้นตอมันมายังไงขุดคุ้ยเราจะไม่เจอสิ่งพวกนี้เลยพวกนี้มันจะถูกเก็บอยู่ในตู้แล้วก็ไม่มีพระไปสนใจนะฟุ้นเคลออยู่อย่างนั้นน่ะไม่มีใครสนใจนะตอนนี้ก็เคลียร์เอามาใหม่หรือเอามาใหม่นะเท่ากับว่าในตัวเนี้ยมันจะถูกบรรจุด้วยข้อมูลที่เก่าที่สุดตรงนี้นะนั้นเราจะเอาข้อมูลที่เก่าที่สุดนำมาใส่ในตัวนี้เพื่อให้เราได้ศึกษานั่นคือเราจะมีข้อมูลเท่ากับพระทุกองค์นะไม่ว่าท่านจะเก่งขนาดไหนก็ตามท่านก็ต้องศึกษาแค่นี้นะก็ที่มาที่ไปเป็นอย่างนี้ยาวนิดนึง
ที่มาที่ไปก
็ไม่ดังไหมมันไม่ดังเช็ค
ที่มาที่ไปก็ชัดเจนนะครับก็พระอาจารย์ก็ได้ศึกษาด้วยตนเองทั้งจากด้วยการไปศึกษาในอาวาสนั้นอาวาสนี้อย่างที่พระเจ้าว่านะครับก็เห็นความแตกต่างใช่ไหมครับอาจารย์เราไม่ใช่ว่าจะหยิบพุทธวจนะขึ้นมาอ่านได้เลยก็เห็นความแตกต่างแล้วก็พยายามหามาตรฐานว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ถูก
ก่อนที่จะเห็นความแตกต่างเนี่ยเคยหยิบมาหลายรอบแล้วก็อ่านไม่รู้เรื่องก็มีเหมือนพวกเรานี่แหละอ่านไม่รู้เรื่องก็เอ๊ะทำไมพุทธเจ้าพูดไม่รู้เรื่องนะแต่พอมาตอนหลังเนี่ยพออ่านของท่านพุทธทาสที่เป็นพุทธวจนะผิวๆเอ๊ะเริ่มเข้าใจว่าพุทธเจ้าก็พูดรู้เรื่องนี่นะเป็นเพราะแต่ก่อนนะเราไปอ่านอัตถกถาในพระไตรปิฎกไงอัตถกถาบ้างพุทธวจนะบ้างมันเริ่มงงอ่ะแต่พอมาอ่านคำพุทธเจ้าเพียวๆเนี่ยโยมมันเป็นเรื่องเป็นราวนะมันรู้เรื่องได
้ครับผมก็เป็นที่เข้าใจได้นะครับว่าทำไมสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งควรจะเป็นหลักในการศึกษาต่อไป
ใช่
ครับอาจารย์คำถามในเรื่องของการปฏิบัติคำถามแรกวันนี้ครับอาจารย์ในขณะที่เรานั่งสมาธิและตามดูลมหายใจอยู่นั้นจิตของเราจะเข้าสู่สมาธิละเอียดได้อย่างไรในเมื่อเราต้องตามดูลมหายใจมีสติอยู่กับลมหายใจตลอดเวลารบกวนพระอาจารย์ตอบข้อสงสัยครับ
ก็เวลาโยมอยู่กับลมหายใจไปเรื่อยๆเนี่ยโยมแสดงว่าไม่เคยลมละเอียดแล้วมั้งเนี่ยลมมันจะละเอียดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะลมมันจะละเอียดมากจนทั้งเหมือนเนี่ยมีลมหรือไม่มีวะเนี่ยนะเหมือนมันละเอียดเหมือนปุยนุ่นนะมันแผ่วเราได้หายใจหรือเปล่าหรือไม่หายใจแต่มันก็ยังมีหายใจอยู่นี่นะแต่มันแทบจะจับลมไม่ได้แล้วมันจะละเอียดไปจนทั้งถึงว่าลมหายใจเนี่ยมันไม่มีอาสาสะปัสสาสะดับอย่างเนี้ยอย่างที่พุทธเจ้าบอกในจตุตถฌานนะฌานที่4 นั้นในที่พุทธเจ้าตรัสไว้เรื่องของสติปัฏฐาน4และทำวิชาวิมุตติให้เกิดขึ้นเนี่ยไล่ตามลำดับไปเนี่ยยังมีการหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเลยนั่นคือพุทธเจ้าอธิบายภายใต้ฌาน1 2 3นะไม่ได้อธิบายภายใต้ฌานที่4ด้วยซ้ํานะนั่นคือขณะที่เรารู้ลมที่ไหลเข้าไหลออกเนี่ยซึ่งจะละเอียดขึ้นไปตามลําดับแต่ยังมีอยู่เนี่ยภายใต้ฌาน1 2 3เราสามารถที่จะเข้าวิมุตติหลุดพ้นได้นะ เพราะเราจะเห็นการทํางานของขันธ์5ว่าวิญญาณขันธ์เนี่ยมันเข้าไปรู้ลมรู้ความคิดในอดีตในอนาคตไปรู้สุขทุกข์วนไปวนมาอยู่อย่างนี้เห็นกระบวนการทำงานของธรรมชาติที่สัมพันธ์กันระหว่างนามธรรมกับรูปธรรมเป็นการทำงานระหว่างวิญญาณกับขันธ์ทั้ง4คือรูปเวทนาสัญญาสังขารเราจะเห็นตรงนี้ชัดตามความเป็นจริงและจะเกิดปัญญาว่าไอ้ขันธ์ทั้ง5เนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงระบบของธาตุตามธรรมชาตินะเหมือนอิเล็กตรอนวิ่งรอบโปรตอนเหมือนดวงดาวโคจรรอบดวงอาทิตย์มันเป็นระบบของมันที่มันจะทำงานของมันไปอย่างนั้นทำยังไงจะให้เราเนี่ยมองได้อย่างนี้ก็คือต้องเห็นซ้ำๆบ่อยๆเห็นซ้ำไปเรื่อยๆนะจนเราจะเกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าอ๋อมันเป็นธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันไม่ใช่ชีวิตนะนั่นน่ะเราก็จะปล่อยวางได้นะใช่อย่างนี
้ครับท่านถามต่อนะครับว่าในขณะที่ลมหายใจนั้นยังจะต้องมีสิ่งอื่นที่ควรดูด้วยหรือไม่ครับ
สิ่งที่ควรดูคือการเห็นการเกิดการดับพระเจ้าบอกกิจสองอย่างที่เธอพึงกระทำก็คือ 1. สมถะ 2. วิปัสสนาสมถะกับวิปัสสนาเนี่ยเป็นชื่อแทนมรรคมีองค์8มรรค8เนี่ยทำสองอย่างคือสมถะวิปัสสนาสมถะคือการที่จิตมีอารมณ์อันเดียวก็คือการเอาจิตอยู่กับลมหายใจซึ่งเป็นอารมณ์เดียวของจิตหรือวิญญาณขันธ์ที่พระเจ้าให้เข้าไปรู้ไว้เข้าไปเกาะไว้พระองค์เรียกอย่างว่าเสาเขื่อนเสาหลักพระองค์บอกกายคตาสตินี้คือเสาเขื่อนเสาหลักเมื่อจิตเกาะกับลมแล้วทำอะไรต่อไปพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้เธอนั้นตามเห็นการเกิดดับของขันธ์ทั้ง5ต่อไปในพระสูตรเรื่องการสิ้นอาสวะพระองค์บอกว่าเรากล่าวความสิ้นอาสวะเพราะอาศัยปฐมฌานบ้างทุติยฌานบ้างนะตั้งแต่ฌานที่1 2 3 4จนถึงสัญญาเวทิตนิโรธใช้ในการหลุดพ้นได้ทั้งหมดสมาธิทั้ง9ระดับจะเห็นว่าไม่มีคณิกะอุปจารปนานะไม่มีพวกนี้คำแต่งขึ้นชื่อสมาธิ3ชื่อเนี่ยคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคำพวกนี้ถูกแต่งขึ้นภายหลังอันนี้คือชื่อดั้งเดิมที่ศาสดาเป็นคนบัญญัติปฐมฌานทุติยฌานถึงสัญญาเวทิตนิโรธแต่ก่อนเราฟังจากสาวกเราจะมองว่าฌานเนี่ยเป็นเรื่องของฤทธิเดชอิทธิปาฏิหาริย์อะไรเป็นเรื่องแบบโอ้ยากสูงนะอย่าไปทำฌานเดี๋ยวติดเดี๋ยวไปเป็นพรหมเดี๋ยวอะไรต่ออะไรก็พูดจนน่ากลัวแต่จริงๆศาสดาพูดเป็นเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเป็นเรื่องการหลุดพ้นโดยตรงนั่นเองนะนั้นเราก็ต้องมาล้างข้อมูลใหม่อาตมาก็ข้อมูลสาวกใน18ปีเหมือนกันนะเต็มหัวเหมือนกันต้องค่อยๆแกะทีละเรื่องอันไหนถูกอันไหนผิดนะแรกๆก็จะงงเหมือนกันนะมันสับสน ทีนี้พุทธเจ้าจะบอกว่าเมื่อได้ปฐมฌานแล้วทำยังไงนะพระองค์บอกในปฐมฌานเนี่ยมีธรรมคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์5เนี่ยยังทำหน้าที่อยู่เกิดดับเกิดดับเธอนั้นตามเห็นซึ่งธรรมเหล่านั้นโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นนรกสอนเป็นอาพาธเป็นของแตกสลายเป็นของว่างเป็นของไม่ใช่ตนหน้าที่โยมคือทำอย่างนี้ขณะที่รู้ลมหายใจแล้วทำอะไรทำอย่างนี้ต่อไปเห็นนะเมื่อทำอย่างนี้ต่อไปเสร็จแล้วโยมทำอะไรต่อไปเธอดำรงจิตด้วยธรรมเหล่านั้นแล้วจึงน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุจะน้อมจิตไปสู่อมตะธาตุคือนิพพานเนี่ยโยมต้องเห็นการเกิดดับของขันธ์5มากพอนะมากเพียงพอจนเกิดความรู้สึกเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายไม่อยากได้ขันธ์ทั้ง5ไม่อยากได้5ธรรมชาตินี้จิตมันจะน้อมไปสู่อมตะธาตุของมันเองนะด้วยการกำหนดว่านั่นสงบระงับนั่นปราณีตนั่นคือธรรมชาติเป็นที่สงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงเป็นที่สลัดคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาเป็นความจางคลายเป็นความดับเป็นนิพพานโยมเห็นแต่ของเกิดดับเกิดดับเกิดดับอยู่เรื่อยๆเนี่ยณวันหนึ่งเวลาหนึ่งโยมจะรู้สึกว่าไอ้ผู้ที่เห็นสิ่งทั้งหลายเกิดดับนะตัวมันนิ่งอยู่เฉยๆนี่ตัวมันไม่ได้เกิดดับด้วยนั่นแหละโยมจะเริ่มน้อมไปสู่ไอ้ผู้สังเกตตัวเนี้ยน้อมไปสู่สภาวะความนิ่งตรงนี้นะพระองค์บอกต่อว่าเธอดำรงอยู่ในวิปัสสนาญาณอันมีปฐมฌานเป็นบาทนั้นย่อมถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะนะนี่แค่นี้เพราะนั้นโยมนั่งรู้ลมหายใจไปต่อยังไงไปต่ออย่างนี้ต่ออย่างนี้ถ้าไม่ถึงความสิ้นไปแห่งอาสวะก็เป็นโอปปาติกะอนาคามีผู้ปรินิพพานในภพนั้นมีการไม่เวียนกลับจากโลกนั้นเป็นธรรมดานะก็ทำแค่นี้เนาะก็ยืนยันโดยพระสูตรให้พวกเราดูเนี่ยเวลาพระนั่งถกเถียงกันเนี่ยเราไม่เคยเอาพระสูตรมาถ้าเอาพระสูตรมานะมันจะจบเลยอาตมาอยากมากเลยที่จะให้พระเนี่ยได้ถกกันในพระสูตรเพราะเราเคยถกกันในคำสาวกเนี่ยมันไม่ลงตัวอยู่มันไม่ลงตัวสักทีหรอกนะมันลงตัวแบบนิดๆหน่อยๆ มันไม่ชัดเจนนะน่าเสียดายมากที่พระส่วนใหญ่ยังไม่ได้มาสนใจนะนั้นถ้าพระส่วนใหญ่มาสนใจตรงนี้นะโอ้โหมันจะจบเลยแล้วตัวท่านจะรู้เป็นปัจจตังว่าคำพุทธเจ้านี่คือสุดยอดนะมันจะแก้ปัญหาการภาวนาของท่านได้หมดนะ
ครับผมได้ครับ
ก็อันนี้ใช่ไหมมีนอนหนูบ้างนอนเนรบ้างบางทีก็พิมพ์ผิดบ้างอะไรบ้างอยู่หรืออย่างโมคคลานะนะถ้าโยมสแกนบางทีโมคคลานะเขามีคอควายตัวเดียวบ้างคอควายสองตัวบ้างนะก็เลยอันนี้ก็ตกหล่นในเนี้ยในบาลีสยามรัฐเวลาเราตรวจแก้เพื่อมาทำตัวเนี้ยพุทธวจนะตัวเนี้ยเราก็จะเจอจุดพิมพ์ตกพิมพ์หล่นอะไรเสขะบอกเป็นอเสขะอเสขะบอกเป็นเสขะอะไรอย่างนี้นะก็จะเจอเยอะแต่เราก็ไม่ไปแก้นะเพราะเราไม่มีอำนาจแก้ไขเพียงแต่เราจะทำเชิงอัดไว้เล็กๆข้างใต้ว่าจุดเนี้ยตรงเนี้ยผิดตรงนี้ผิดตรงนี้ผิดนะแล้วจะรวบรวมเป็นแผ่นด้านหลังทีเดียวว่ามีอะไรผิดบ้างณเวลาหนึ่งถ้าเรามีอำนาจในการแก้ไขนะเราก็จะแก้ไขให้นะก็คือได้ผ่านตามาระดับหนึ่งแล้วอย่างเนี้ยมีหยดทีนี้ถ้าเราจะเช็คก็คือโยมก็ต้องไปสแกนในบาลีนะถ้าเราสแกนในบาลีเนี่ยนะว่าฌานนอนหนูมีไหมนอนเนรมีไหมลองสแกนให้ดูก็ได้นะว่าจะได้ทราบว่ามีนอนหนูไหมมีนอนเนรไหมนะถ้าเราไปใช้บาลีนะนี้เราก็ปรับตรงนี้เป็นบาลีอันนี้ภาษาไทยใช่ไหมลองปรับไปที่บาลีกดค้นหา ออกปาแต่นี้ลองเปลี่ยนเป็นฌานนอนเนรแสดงว่าไม่มีนะเนี่ยนอนหนูนะนั้นกลับไปเช็คในบาลีจะดีกว่าถ้าเราเพราะมันเป็นตัวต้นอันแรกในภาษาไทยบางทีก็ใช้สองอันบ้างอะไรบ้างลองดูซิภาษาไทยเปลี่ยนทั้งนอนหนูนอนเนรรู้สึกมันจะมีทั้งสองอันลองเปลี่ยนเป็นนอนเนรแล้วก็ใช้ภาษาไทยนะเจอเหมือนกันเห็นนะหลายอันเหมือนกันเจอ11หน้านะ ในบาลีสามรัฐเองก็พอกลับมาเป็นภาษาไทยก็ใส่นอนหนูบ้างนอนเนรบ้างนะแต่ถ้าในบาลีไม่มีนะใช่ก็จะต่างกันตัวหน้านะญาณคือความรู้ฌานคือการเพ่งฌานเป็นเรื่องของสมาธิแต่ญาณเนี่ยจะเป็นผลจากการทำฌานจะมีที่พุทธเจ้าตรัสว่าสัญญาเกิดก่อนนะญาณเกิดทีหลังสัญญาก็คือตัวฌานที่มีพระสูตรที่โยงจากฌานไปเป็นสัญญานะ พราะนั้นเท่ากับว่าฌานเนี่ยเกิดก่อนและญาณเนี่ยเกิดทีหลังก็คือต้องมีการเข้าไปเพ่งเข้าไปเฝ้าดูก่อนความรู้จึงจะเกิดขึ้นเหมือนเราเฝ้าดูจิตแล้วเราก็รู้ว่าอ๋อจิตมันไม่เที่ยงจิตมันแปรเปลี่ยนจิตมันเกิดดับเนี่ยแหละนะเป็นอย่างนี้ญาณคือความรู้จะเกิดหลังจากฌานนะเช่น
ครับครับครับ
ญาณ16เหรอญาณ16อ่ะลองคีย์คำว่าญาณ16ญาณ16ก็กดไม่พบคำว่ายาน16ลองเป็นนอนเนนนะไม่พบอีกเหมือนกันยาน16นอนเนนในภาษาบาลีเขาจะเขียนว่าโสรถยานเราก็เปลี่ยนใหม่ใช้คำว่าโสรถยานนะโสรถแปลว่า16โสรถยานก็ไม่พบคำว่าโสรถยานในพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐเปลี่ยนทั้งนอนหนูนอนเนนก็ไม่มีทั้งคู่นะตัวนี้จะถูกแต่งขึ้นในคัมภีร์วิสุทธิมรรคแต่งขึ้นประมาณ1,000 กว่าปีเหมือนกันนะก็ในพวกที่เรียนอภิธรรมเขาจะใช้เป็นเครื่องวัดอริยบุคคลซึ่งเรารวมไว้ให้ในคู่มือโสดาบันแล้วเนี่ยก็ดูแล้วทั้งหมดเนี่ยไม่มีเรื่องโสรถญาณนะพุทธเจ้าไม่เคยตรัสเอาไว้ในนี้40กว่านัยยะจะไม่เจอคำว่าโสรถญาณพระไปเจออีก4พระสูตรเกี่ยวกับโสดาบันและล่าสุดไปเจออีก3พระสูตรที่เป็นธรรมะแวดล้อมของความเป็นโสดาบันไม่ได้ฟันธงโสดาบันอันเดียวแต่บอกว่าเสขภูมิคือตั้งแต่โสดาสกิทาคาอนาคานะ พระเสขะก็รวมแล้วเท่าไหร่ 7-8 พระสูตรนั่นแหละที่เจอใหม่ก็จะเอาเพิ่มเข้าไปในโสดาบันเป็นธรรมะแวดล้อมของความเป็นโสดาบันนะอย่างนี
้ครับมีคำถามแทรกตรงนี้เลยไหมครับยกมือนะครับเผื่อไม่ได้เขียนดูไหมครับครับเดี๋ยวตอบคำถามตรงนี้เลยนะครับครับถามต่อจากลมหายใจเมื่อกี้ครับถามว่าการดูลมหายใจเข้าออกเพียงอย่างเดียวคือสมถะส่วนการดูลมหายใจเข้าออกแล้วจิตไหลไปคิดแล้วรู้กลับมาที่ลมต่อคืออานาปานสติใช่หรือไม่อันนี้
ใช่
ครับข้อ2การดูลมหายใจจิตไปคิดแล้วรู้แล้วกลับมาดูลมต่อคือการละนันทิแต่ถ้าดูลมหายใจแล้วไหลไปคิดเห็นการเกิดดับคือการทำวิปัสสนาใช่หรือไม่ครับ
ใช่
นะครับข้อที่3การที่เกิดความโลภโกรธหลงแล้วใช้หลักปฏิจจสมุปบาทเข้าไปพิจารณาคือการที่จิตได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาปัญหาธรรมใช่หรือไม่ครับ
ก็ใช่แต่ยังเป็นการปรุงแต่งเป็นการสร้างภพทุกขณะที่เราคิดนะไม่ว่าจะคิดกุศลอกุศลนะภพเกิดแล้วนะเพราะเวลาที่โยมจะคิดเนี่ยนั่นก็คือว่าความคิดเนี่ยมันไม่ได้ผุดขึ้นมาเองนะความคิดเนี่ยมันเกิดได้เพราะวิญญาณเนี่ยเข้าไปหยิบความคิดแล้วก็ค่อยรับรู้ขึ้นมานะแต่ก่อนอาตมานั่งตัดความคิดแรกเราก็นึกว่าความคิดมันเป็นกิเลสที่มันคอยโผล่ขึ้นมาทำไมมันโผล่ขึ้นมาเรื่อยโผล่มาปุ๊บเราก็ละมันทิ้งเราก็โยนทิ้งฆ่ามันตลอดเนี่ยเหมือนโผล่โหนมาเราค้อนทุบป้องลงไปนะผลที่สุดนะพอจี้มันไปมากๆ ความคิดไม่ค่อยเกิดกำลังสติเรามากนานๆมันเกิดปุ๊บขึ้นมาทีปุ๊บเราก็ลงไปอีกเราก็งงเอ๊ะขนาดเราเฝ้าอยู่ทั้งวันทำไมมันฉลาดเหลือเกินมันรู้จังหวะไหนของเราที่เราเผลอมันโผล่ขึ้นมาได้ยังไงใช่ไหมพอผลที่สุดดูไปดูมาอ๋อมันไม่ใช่นะจิตเราเองเนี่ยไปคว้ามันขึ้นมาโอ้อย่างนี้ตัดยังไงก็ไม่หมดตัดทั้งปีทั้งชาติเพราะว่าจิตเราเองเป็นคนไปรับรู้ความคิดแล้วเกิดรู้ขึ้นมามันไม่ได้โผล่ขึ้นมาเองนั่นก็เลยเข้าใจเลยความคิดไม่ใช่ชีวิตไม่ใช่กิเลสอะไรละไอ้ตัวกิเลสคือตัวจิตต่างหากที่เที่ยวไปหยิบอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ขึ้นมาเปลี่ยนใหม่อีกนะมาเล่นในตัวจิตตัวผู้รู้อีกใช่ไหมทีนี้ตัวความคิดจะไม่มีความสำคัญกับเราละหมดราคาไปละเพราะเรารู้ต้นเหตุมันละว่ามันไม่ใช่ชีวิตมันเกิดเองไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวผู้รู้ที่เข้าไปหยิบมันขึ้นมาและก็ทำให้เรารู้ว่าขณะที่คิดเนี่ย มันมีผู้รู้อยู่กับความคิดผู้รู้ไปรู้ความคิดขึ้นมามีสองธรรมชาติทำงานด้วยกันซึ่งเราไม่เคยรู้มาก่อนเราคิดว่าความคิดเนี่ยเป็นเพียวๆคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาเองนะเหมือนขอมดำดินโผล่พวดขึ้นมาเอ๊ะมาไงอย่างนี้แต่จริงๆขณะนั้นแหละจิตเนี่ยหลุดจากกายเราไปแล้วไปรับรู้นามธรรมแล้วก็รู้ขึ้นมากว่าจะรู้ไอ้แค่เนี้ยความรู้แค่เนี้ยโยมเอาทำกันไปเป็นปีนะนั่งดูจิตเดินจงกรมนั่งสมาธิกันไปแต่พอรู้แล้วก็กระจ่างก็หายสงสัยไปแล้วก็จะไม่ไปใส่ใจกับความคิดอีกแล้วถ้าโยมเห็นอย่างนี้โยมจะคิดอกุศลก็ช่างหัวมันคิดกุศลก็ช่างหัวมันนะมันจะไม่มีราคาไร้สาระไปเลยเรื่องความคิดนะคนที่ทำตรงนี้ก็จะเดินมาทำตรงผู้รู้ว่าต้องถอนอุปทานจากผู้รู้หรือจิตหรือใจแล้วจะถอนอุปทานยังไงอ่ะนะก็ในเมื่อผู้รู้มันเป็นผู้รู้เฉยๆมันไม่ใช่ผู้คิดแต่ก่อนเราคุ้นเคยกับการฟาดฟันกิเลสด้วยการคิดพิจารณาอย่างงู้นพิจารณาอย่างนี้คิดใคร่ควรธรรมะอะไรต่ออะไรพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยคิดสักนิดเดียวก็ไม่ได้นะคิดนิดนึงก็อ่ะผู้รู้ก็ไปหยิบความคิดแล้วสิพลาดแล้วเห็นผู้รู้เกิดดับไม่ทันแล้วมันไปแล้วนะใช่เพราะนั้นก็เลยต้องอยู่นิ่งๆนะเวลาจะถอนอุปทานในผู้รู้ก็คือจะต้องไม่คิดนะจะต้องอยู่เฉยๆจนผู้รู้มันดับพอดับปุ๊บต้องเห็นมันให้ทันว่าเอ๊ะดับแล้วนะนี่ก็คือตอกย้ำให้รู้จริงๆว่าอ๋อผู้รู้ดับได้นะจิตดับได้นะไม่ใช่มันไม่ดับนะและคิดก็ไม่ได้คิดปุ๊บอ้าวผู้รู้ไปคิดแล้วพลาดแล้วแพ้มันอีกแล้วนะไม่ทันณจุดนี้ใช้ความคิดไม่ได้ต้องอยู่เฉยๆดูมันดับปั๊บแหมไปแล้วดับแล้วนะปึ๊บอ้อไปแล้วดับอีกแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นปัญญาในแต่ละระดับมันไม่เท่ากันนะปัญญาที่ใช้การคิดการพิจารณาพิจารณาน้อยลงทีแรกก็คิดเยอะใคร่ควรเยอะเหตุผลนั่นโน่นนี่เหตุผลเริ่มน้อยลงเริ่มใช้ไม่เที่ยงเกิดแล้วดับไปนะคำพูดในใจเริ่มน้อยลงเรื่อยๆนะจนแบบในหัวมันเริ่มว่างขึ้นนะภพมันก็น้อยลงสถานที่เกิดของจิตมันก็น้อยลงไปเลย
ครับผมคำถามต่อนะครับข้อที่1โยมส่งจิตออกนอกซะเป็นส่วนใหญ่แล้วอย่างนี้จะได้บุญไหมครับ
ก็มันก็ส่งไปตามธรรมชาติของมันแหละสำคัญว่าเราเอากลับมาไหมนะถ้าเราเอากลับมาเนี่ยได้บุญอยู่ได้คะแนนได้สติไงได้ฝึกสติได้ฝึกปรารภความเพียรมันส่งออกไปดีแล้วโยมจะได้ฝึกปรารภความเพียรไงฝึกสังเกตว่ามันไปเมื่อไหร่นะเอ๊ะทำไมเราไม่ทันมันเราก็จะคอยจี้คอยจ้องแล้วไปปุ๊บปุ๊บเอากลับมาไปปุ๊บเอากลับมาอย่างนี้สู้กันทั้งวันน่ะสนุกนะ
อย่างนี้ก็แสดงว่าอาจจะยังไม่ทันนะฮะอาจจะไปไกล
ไม่ทัน
ก็ต้องกลับมาให้ไวครับ
ใช่ต้องกลับมาให้ไวกว่าเดิม
ครับข้อที่2นะครับแล้วมาปฏิบัติธรรมหวังว่าจะได้บุญกุศลเป็นความคิดที่บาปมั้ยครับ
หวังว่าจะได้บุญกุศลแล้วได้บุญกุศลแล้วยังไงอ่ะจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาเหรอบุญกุศลของโยมเอาไปเพื่ออะไรใช่ไหมส่วนใหญ่เขาเอาไปเป็นเทวดาไปเป็นพรหมอ้าวไม่รู้หรอว่าพรหมเทวดาก็ตายเหมือนกันใช่ไหมแล้วตายแล้วพรหมเทวดาพ้นจากนรกไหมไม่พ้นพุทธเจ้าบอกพรหมเทวดาเมื่อเท้าเธอทำกาละแล้วก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานหรือเปรตวิสัยแล้วโยมจะไปเอาบุญเพื่อเอาอะไรอ่ะใช่ไหมเขาเอาบุญกันเขาอยากไปสวรรค์แต่ในเมื่อโยมก็มีความรู้แล้วว่าสวรรค์ก็ตายตกลงแล้วโยมเอาบุญทำอะไรเนี่ยมันหาเหตุผลในตัวเองได้ไหมล่ะใช่ไหมหรือว่าต้องการเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศก็ได้อยู่แต่เรียกว่าเป็นอะไรเรียกว่ายังเนื่องด้วยอุปธิเนื่องด้วยของหนักเป็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นนะบัณฑิตไม่ประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการเข้าถึงกายนะ แต่คนพาลเนี่ยพุทธเจ้าบอกจะประพฤติพรหมจรรย์เพื่อการเข้าถึงกายการได้กายนะเพราะนั้นคนที่ฉลาดผู้รู้แล้วเนี่ยประพฤติพรหมจรรย์ไม่หวังอะไรหวังการหลุดพ้นอย่างเดียวนะหวังการถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นจากสิ่งทั้งปวงส่วนเหตุปัจจัยมันก็จะได้มาเองโยมนะเอกลาภปัจจัยทรัพย์สินเงินทองต่างๆมันจะได้มาเองเพราะโยมทำสมาธิมันเป็นกรรมที่จะส่งผลในปัจจุบันนะไม่อยากได้มันก็ได้พุทธเจ้าจะอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ำมันแต่เอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำแล้วมือก็คั้นเมล็ดทรายไปได้น้ำมันไหมไม่ได้แต่บุรุษอีกคนหนึ่งก็เอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปะพรมน้ำเอามือคั้นตราบใดที่มือเขายังคั้นเขาไม่ปรารถนาเขาก็ต้องได้น้ำมันเขาปรารถนาเขาก็ต้องได้น้ำมันเพราะมือเขาคั้นเพราะโยมสร้างเหตุที่ถูกต้องไม่อยากได้นิพพานโอ้โหศีลสมาธิปัญญาดีดีได้แน่นอนโยมนะไม่ต้องหวังก็ได้เพราะสร้างเหตุถูกต้องนะ
ครับงานนี้ท่านอาจจะหมายถึงนิดนึงนะครับหวังบุญกุศลแปลว่าอาจจะคิดว่ากังตัวเองมาด้วยความอยากหวังความหวังความคาดหวังเป็นกิเลสอย่างนี้ครับ
ความคาดหวังก็
หวังสิ่งใด
ไม่เป็นไรการคาดหวังไม่ได้ผิดไม่ได้เสียหายอะไรพุทธเจ้าบอกหวังก็ได้ไม่หวังก็ได้อยู่ที่สร้างเหตุถูกต้องไหม
แต่มาทำในเหตุที่ถูกต้องทำได้ผลที่ตรงทางนะครับท่านต่อไปถามว่ายังไม่เข้าใจที่พระอาจารย์ตอบคำถามของคุณไตรภพว่าถ้าเรารู้ลมหายใจตลอดเวลาเกิดมีใครทำแก้วแตกก็ไม่ต้องไปสนใจปรุงแต่งว่าใครทำให้ดูลมต่อไปตามความเป็นจริงแล้วเราไม่ควรลุกไปดูหรือว่าถ้าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นอาจจะเป็นลูกเราหรือคนแก่ทำแก้วแตกอาจจะบาดมือต้องการความช่วยเหลือเราควรนั่งดูลมหายใจของเราต่อไปอย่างนั้นหรือครับอันนี
้เนี่ยมันก็ปรุงแต่งนะ มันก็นั่งปรุงแต่งเลยหรือใครทำอะไรแตกลูกเราหรือเปล่าวะทนไม่ได้ลุกไปดูดีกว่า พอลุกไปดูอ๋อไม่มีอะไรนะแมวมันทำหล่นนะ อย่างเงี้ยเราก็นั่งปรุงแต่งของเราอยู่งั้นนะโยมต้องเคยเป็นอย่างนี้บ่อยๆแล้วโยมจะหายสงสัยพอโยมนั่งสมาธิคราวหลังอะไรจะเป็นอะไรก็ช่างหัวมันนะนะหรือไม่โยมก็พยายามเคลียร์ธุระแล้วไอตอนนั่งสมาธิแรกๆเนี่ยธุระเยอะนะนั่งคิดอุ๊ยไอ้นั่นยังไม่ได้ทันนั่งไป 2-3 นาทีไปอีกแล้วนะอยู่ไม่สุกก้นร้อนนั่งนั่งแป๊บเดียวไปใจมันลากเราไปเฮ้ยไอ้นั่นจะเป็นนี่จะเป็นนี่หรือไม่ก็พวกประเภทนั่งแล้วคันนะหรือยุงกัดกาวดูใช่ป่ะบางก็ใช่บางก็ไม่ใช่นะพอคันสักทีนะเดี๋ยวคันเรื่อยยอมเดี๋ยวคันนี่คันไม่มีความอดทนนะเราเนี่ยเนี่ยไอ้พวกเนี้ยผ่านมาหมดนะสู้มาใช่ไหมบางทีก็เอ๊ะใช่หรือเปล่านะว่ามันคันน่าจะเป็นยุงนะหลีตามไปใช่ป่ะไม่ใช่นะมันหลอกเราอีกแล้วอะไรเนี่ยจิปาถะโยมนะมันต้องผ่านเรื่องพวกนี้ไปก่อนเนี่ยให้มันหายสงสัยไปนะนี่ยังเรียกว่าเสียงยังเป็นอุปสรรคพอเสียงมาปุ๊บมันจะปรุงแต่งปุ๊บจิตมันจะคิดไปเลย
ครับข้อต่อไปนะครับขอธรรมะในเรื่องของการแก้จิตเศร้าหมองด้วยครับอาจารย
์แก้จิตเศร้าหมองจริงๆแล้วอนาปาก็แก้ได้ทุกเรื่องนะอานาปานสติเนี่ยดับอกุศลได้ทุกชนิด ปกติผู้เจ้าจะตรัสไว้ในเรื่องของโพชฌงค์ที่เอาไว้แก้จิตหดหู่กับจิตฟุ้งซ่านหดหู่เศร้าหมองเนี่ยบอกว่าอย่าไปทำสมาธิให้ใช้ธรรมวิจยะนะในการแก้แต่ถ้าจิตฟุ้งซ่านเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าไปใช้ธรรมวิจยะให้ใช้สมาธินะถึงจะแก้จิตฟุ้งซ่านได้แต่ทำอย่างหนึ่งที่แก้ได้ทั้งสองอย่างคือสตินะนั้นโยมก็หยิบตัวง่ายๆสิหยิบอาวุธที่มันแก้ได้ทุกเรื่องคือสติคอยระลึกได้กลับมาเวลาหดหู่เศร้าหมองหรือฟุ้งซ่านก็ตามมันปรุงแต่งทั้งนั้นน่ะนะโยมก็สติกลับมารู้ลมนะกลับมารู้ลมนั้นสติแก้ได้ทั้งจิตหดหู่และจิตเศร้าหมองแล้วก็จิตฟุ้งซ่านแก้ได้หมดนะ
ครับแนะนำอานาปานนะครับคำถามต่อไปครับอันนี้เป็นคำถามในเรื่องของญาณและฌานนะครับพระอาจารย์โปรดกรุณาอธิบายสภาวะของญาณในวิปัสสนาและฌานในสมถกรรมฐานพอสังเขปอันนี้รู้สึกประจักษ์
ก็บอกไปแล้วเน
า
ะ
สักครู่ครับ
มาสักครู่
คำถามนี้ก็ผ่านนะครับต่อไปเป็นคำถามทั่วไปนะครับอาจารย์เริ่มต้นด้วยคำถามเรื่องของการสวดมนต์นะครับถามว่าก่อนนอนทุกคืนจะสวดมนต์ด้วยการสวดอรหังสามจบนโมสามจบต่อด้วยบทสวดไหว้พระประจำวัน21จบวงเล็บนะครับเกิดวันศุกร์แล้วก็ต่อด้วยอิติปิโสเท่าอายุบวกอีก1จบ
โอ้โห
สวดเยอะครับ
ขยัน
ถามว่าสวดอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับแล้วก็มีต่อนะครับท่านบอกว่ามีต่อมีขอพรให้ตัวเองบุตรสามีบิดามารดาพี่น้องเจ้ากรรมนายเวรด้วยครับ
เยอะ
อาจารย์เห็นเป็นยังไงครับ
เหนื่อยแทนนี่อาตมาถ้าสวดตามพระพุทธเจ้ากฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสุบานเสร็จก่อนโยมไปนานแล้วนะมีเวลานั่งสมาธิอีกนานเลยนะมีเวลานอนเพิ่มขึ้นอีกนะ
แล้วถ้าจะสวดควรจะสวดบท
ถ้าจะสวดสวดตามพุทธเจ้าก็สวดกฎอิทัปปัจจตาสวดปฏิจจสุบาทนะตอนนั่งรถมาเมื่อเย็นก็มีคนโทรเข้ามาอาจารย์ครับเสิร์ชยังไงดีผมใช้โปรแกรมอยู่เนี่ยใช้ไม่หาไม่เจอสักทีหาคำว่าอะไรดีผมอยากสวดบนแบบพระพุทธเจ้านะบอกดีเลยเนี่ยคีย์ไปอิทัปปัจจตาเนี่ยนะเห็นนะคนอยากทำตามพุทธเจ้าก็มีเยอะนะไม่รู้ใครไม่รู้โทรมาคนโน้นคนนี้นะอยากเดินตามพระพุทธเจ้าเอ้ยรู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยเมื่ออยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวก็สวดปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับนะสาธยายกฎอิทัปปัจจตาอย่างเงี้ยนะอิมัสสมิงสติทางโหติเนี่ยอย่างเงี้ยสี่บรรทัดเองเดียวนี่นะพุทธเจ้าสวดตรงนี้สาธยายตรงนี้แล้วก็ปฏิจจสุบาทวงรอบเกิดวงรอบดับนะ มีภิกษุเนี่ยมายืนแอบฟังพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าสาธยายเสร็จพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเธอจงรับเอาเธอจงเล่าเรียนเธอจงส่งไว้ทำปริยายนี้เป็นประโยชน์เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์การประพฤติปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าก็สั่งให้ภิกษุทรงจำ
ครับก็มีบทสวดนะครับสาธยายมนต์นะครับสาธยายธรรม
สาใช่ใช่
ที่มีเล่ม
ใช่เราก็จะมีให้ทำบทสวดให้เรื่องสาธยายธรรมสาธยายธรรมเนี่ยก็อย่างที่บอกคือเรามาคิดว่าจะให้โยมสวดอะไรดีคือคำพุทธเจ้าเนี่ย33เล่มอย่างเงี้ยดีหมดทรงจำได้หมดถ้าใครจำไหวนะจำเลยแต่ท่านนี้ว่าจำไม่ไหวแล้วจะทำยังไงดีนะการที่จะให้โยมมานั่งสวดสวดอะไรดีก็คือ1พระพุทธเจ้าสวดอะไรเอาอันนั้นก่อนนั้นในนี้หน้า22ก็จะเป็นกฎอิทัปปัจจตาและปฏิจจสุบาทอย่างที่2วิเคราะห์อะไรต่อวิเคราะห์ว่าธรรมะอะไรที่พุทธเจ้าบอกต้องรู้เร่งด่วนเป็นอันดับแรกของชีวิตที่เกิดมาคืออริยสัจ4มรรค8นั้นต้องมีบทนี้ด้วยนะมรรควิธีที่ง่ายต่อการบรรลุธรรมที่พุทธเจ้าบอกสอนไว้ที่บอกด้วยพระองค์เองว่าอันเนี้ยเป็นปฏิปทาที่สะดวกต่อการเข้านิพพานอันเนี้ยก็ต้องมีไว้นะเพราะโยมไปนั่งสวดนั่งท่องสิ่งนั้นต้องเป็นประโยชน์ต่อการหลุดพ้นต้องเอาอันนี้เป็นหลักอะไรที่พุทธเจ้าสรรเสริญไว้มากอานาปานสิมีไว้นะอานิสงส์อานาปาอะไรที่พุทธเจ้าสอนบ่อยการละความเพลินนะตัวกายกตาสตินะมรรควิธีสั้นๆที่หลุดพ้นได้เร็วสักแต่ว่ารู้นะพวกนี้พระสูตรพวกนี้เราจะเอามาใส่เอาไว้นะการแผ่เมตตาทำยังไงนะที่สอนกับวาเสตถะและใส่พระสูตรของ ประโยชน์ของการสาธยายธรรมไว้ที่พระองค์ตรัสไว้7พระสูตรแม้แต่ประโยชน์การสาธยายธรรมก็อย่าไปคิดเองนะ พุทธเจ้าบอกไว้หมดแล้วหลักในการสาธยายธรรมจะมี5การที่จะเป็นไปเพื่อวิมุตติอย่างที่1ต้องสาธยายคำศาสดา2ต้องเข้าใจ3เกิดปิติ4เกิดความสุข5จิตตั้งมั่นนะนั้นบทที่โยมสวดอันดับแรกเป็นคำพระพุทธเจ้าหรือเปล่านะถ้าเป็นคำที่แต่งขึ้นใหม่ก็ผิดตั้งแต่ข้อที่1แล้วนะและเราเข้าใจเนี่ยเข้าใจในคำที่แต่งขึ้นใหม่หรือเข้าใจในคำศาสดานะเกิดปิติจากความเข้าใจตรงนั้นไหมเกิดความสุขจิตตั้งมั่นไหมอย่างนี้ถ้าได้5การเนี่ยเป็นการสาธยายธรรมที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินะซึ่งอยู่ในพระสูตรที่2ในหนังสือเล่มนี้นะ
ครับก็เป็นบทสวดที่แนะนำนะครับคำถามต่อไปครับการหายใจเข้าไม่ทราบว่าลมไปไหนต่อมาหายใจเข้าผ่านจมูกเห็นปอดพองโตพอหายใจออกปอดก็แฟบลงอย่างนี้แสดงว่าสังขารถูกวิญญาณเป็นสังขารวิญญาณเพราะวิญญาณต้องการอาศัยกายคือสังขารเหมือนสังขารวิญญาณในขันอีก5หากเป็นการใคร่ครวญที่ถูกข้อที่1ถามว่าเวลาหมอปั๊มลมหายใจคนไข้วิญญาณรับรู้ด้วยหรือไม่หรือสังขารดับวิญญาณก็ดับเรียกว่าออกจากร่างเพราะวิญญาณจ้องจะปรุงแต่งหรืออาศัยนามรูปซึ่งอาศัยซึ่งกันและกันตามสายปฏิจจสมุปบาทครับ
มันอยู่ที่ว่ากายแตกทำลายหรือยังมันจะมี2จังหวะจังหวะที่กายแตกทำลายและขาดการควบคุมกันได้ของชีวิตชีวิตแตกทำลายนาทีหลังนะหลังจากกายแตกทำลายเนี่ยวิญญาณก็ดูละว่าใช้งานกายได้ต่อหรือเปล่าใช้ไม่ได้ก็จะเป็นชีวิตแตกทำลายก็คือถอนอุปทานจากตรงนี้แล้วไม่เอาละนะก็ไปสร้างอัตภาพใหม่อย่างเงี้ยตามอะไรตามตัณหาความอยากนะซึ่งเคยตอบประวัติชาว่าถ้ากายนี้แตกทำลายแล้วยังไม่ได้กายใหม่วัชชาถามพุทธเจ้าว่าอะไรเป็นเหตุปัจจัยของการได้กายใหม่พระศาสดาบอกว่าตัณหาคือความอยากเป็นเหตุให้นำพาไปสู่อัตภาพใหม่
ข้อที่2นะครับต่อนะครับถามว่าวิญญาณจ้องที่จะฉกฉวยหรือขณะที่หมอปั๊มต้องสวดมนต์ต่อวิญญาณยืดเวลาอนิจจังนะครับผมอ่านถูกนะครับ
ก็ไม่ต้องทำอะไรหรอกก็คือถ้าเราภาวนาอยู่เราก็พยายามอยู่กับกายเอาจิตอยู่กับกายหรืออยู่กับอุเบกขาไปเรื่อยๆวิญญาณเนี่ยอย่าลืมว่าวิญญาณไม่รู้อะไรวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณก็เกิดดับไปตามภาษาของมันขณะที่หมอปั๊มหัวใจปั๊มปอดอะไรก็ตามเนี่ยวิญญาณก็เกิดดับของมันอยู่ตลอดมันไม่รู้เรื่องไม่รู้ภาษาอะไรหรอกนะแต่คนที่รู้คือผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกผู้หลงเนี่ยก็ยังเข้าไปยึดถือวิญญาณเป็นตัวเราของเราเข้าไปยึดถือซึ่งร่างกายเนี่ยซึ่งมันยังไม่ตายสนิทเป็นตัวเราของเรานั้นผู้หลงก็ยังยึดเกาะอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะส่วนวิญญาณก็เกิดดับไปตามภาษาของมันไปเรื่อยๆนะ
ครับครับเชิญต่อเลยครับเดี๋ยวใช้ไมค์ครับพี
่ขอโอกาสครับขอโอกาสครับท่านอาจารย์ตอนที่ร่างกายแตกดับวิญญาณมันปล่อยตัณหาพาให้ไปเกิดใหม่วิญญาณตัวเดิมตามไปเกาะไหมครับหรือไปเกิดวิญญาณ
ไม่วิญญาณดวงใหม
่เอาวิญญาณดวงใหม
่ใช่เพราะวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรจิตที่เกาะวิญญาณที่เกาะกายเนี่ยที่กำลังแตกทำลายแล้วกับวิญญาณที่กำลังไปสร้างกายใหม่ไม่ใช่ว่าวิญญาณที่เกาะร่างกายที่กำลังตายนี้ค่อยวิ่งไปหาพบใหม่ไม่ใช่วิญญาณที่ก่อกายเนี่ยมันก็เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่ผู้หลงต่างหากที่เป็นเหมือนสแตนบายอยู่ตลอดเวลาเป็นความว่างที่เข้าไปเป็นผู้ที่เข้าไปยึดถือวิญญาณวิญญาณขณะที่เกาะร่างกายที่กำลังแตกดับก็ดับเกิดดับเกิดผู้หลงก็ยังยึดวิญญาณที่เกิดดับตรงนี้อยู่ตลอดเวลา และพอ ร่างกายมันแตกทำลายแล้วนะยึดถือไม่ได้แล้วทำอะไรไม่ได้แล้วหมดอุปทานในนี้ผู้หลงก็ไปยึดวิญญาณดวงใหม่ที่เกิดในธรรมธาตุในโลกธาตุต่อไปทีนี้วิญญาณเกิดมากมายมหาศาลจะยึดวิญญาณประเภทใดก็ยึดตามอนุสัยคือความเคยชินที่ตัวเองเคยเสพคบมานั้นถ้าตัวเองเคยเสพคบอกุศลก็จะไปเกาะวิญญาณที่เป็นอกุศลก็ไปเกิดในท้องสุนัขท้องเปรตเดรัจฉานอะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมแต่ถ้าเคยเสพคบสิ่งที่เป็นกุศลก็จะไปสุคติแต่ถ้าขณะที่ตายเคยมีการปฏิบัติเกิดปล่อยวางวิญญาณวิญญาณดับปุ๊บโอ้ไม่อยากได้แล้ววิญญาณไม่ใช่ตัวเราของเรากายก็ไม่ใช่วิญญาณก็ไม่ใช่ตรงนี้ก็หลุดพ้นได้เลย
ครับครับพระอาจารย์ครับผู้หลงก็คืออวิชชาตรงนั้น
ผู้หลง
หรือว่าม
ีผู้หลงก็คือสภาวะหนึ่งที่มันยังมีอวิชชาสภาวะเนี่ยถ้าพูดจริงๆก็คือวิมุตตินั่นเองแต่จะเรียกวิมุตติก็ไม่ได้เพราะเรียกวิมุตติต้องมีวิชาแล้วแต่มันยังไม่มีวิชาจึงเรียกวิมุตติยังไม่ได้พุทธเจ้าจึงเรียกผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีผู้หนึ่งเนี่ยมีสิ่งหนึ่ง
ม
ีสิ่งหนึ่งซึ่งอวิชชาความไม่รู้เป็นเครื่องกั้นมันและมีตัณหาเป็นเครื่องผูกติดอยู่ในภพให้มันเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเพราะนั้นไอ้คนที่ท่องเที่ยวจริงๆเนี่ยคือคนนี้นะเพราะพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าเธอและเราเนี่ยนะเมื่อยังไม่รู้อริยสัจเนี่ยย่อมท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่มากมายงั้นการท่องเที่ยวมีแต่วิญญาณไม่ได้ท่องเที่ยวคนที่ท่องเที่ยวคือผู้หลงผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้น
ครับผมสิ่งนั้นนะครับ
ใช่สิ่งนั้นจริงๆก็ถ้าโดยผู้รู้ในฝ่ายสังคตะผู้รู้ก็เท่ากับจิตมโนวิญญาณนั้นถ้าผู้รู้โดยปกติจะคือวิญญาณขันธ์หรือจิตหรือใจแต่ถ้าผู้รู้ที่หายหลงแล้วจะเป็นวิมุตติญาณทัศนะผู้รู้ในวิมุตติซึ่งตั้งอาศัยในวิมุตติอย่างนี้นั้นคำมันซ้อนกันนะ โดยปกติของการปฏิบัติเนี่ยเราไม่ต้องไปสนใจวิมุตติหรือสภาวะของนิพพานหรือวิมุตติญาณทัศนะเพราะว่าสภาวะนี้ทำอะไรไม่ได้มันนิ่งๆของมันเฉยๆหน้าที่เราคือรู้ขันธ์5เพราะนั้นผู้รู้สำหรับการประพฤติปฏิบัติคือวิญญาณหรือจิตหรือใจนั่นเองซึ่งพุทธเจ้าจะบอกว่าวิญญาณขันธ์หมายถึงวิชานาติแปลว่าผู้รู้แจ้งในอารมณ์แล้วก็พูดสั้นๆว่าผู้รู้มันเป็นผู้ที่รู้แจ้งซึ่งอารมณ์อารมณ์อะไรที่มันรู้แจ้งได้คือ4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารมันจะรู้แจ้งใน4อารมณ์นี้
ครับคำถามต่อไปนะครับการปฏิบัติธรรมเป็นการฝึกให้เราเลิกยึดจากสัญญาสังขารใช่หรือไม
่เริ่มยึดเหรอ
เลิกยึดครับ
เลิกยึดหรือเล
ิกยึดเป็นการฝึกให้เราเลิกยึดจากสัญญาสังขารใช่หรือไม่แต่ในชีวิตประจำวันเราต้องคอยอ่านข่าวสารบ้านเมืองอยู่บ้างเป็นระยะวงเล็บไม่ได้หมายถึงข่าวบันเทิงนะครับอย่างนี้จะทำให้มีความสมดุลระหว่างทางโลกกับทางธรรมอย่างไรครับอาจารย์
ก็ถ้าเรายังต้องอ่านข่าวสารอะไรก็ตามเราก็ใช้หลักพระศาสดาสิว่าพระองค์ตรัสไว้กับพาลัทธวาชะเนี่ยบอกว่าอย่าคิดว่าสิ่งนี้เท่านั้นจริงสิ่งอื่นเปล่าเราก็เสพข่าวสารอย่างมีสติสัมปชัญญะลึกถึงบทแห่งธรรมพระศาสดาใช่ไหมตรัสกับพาลัทธวาชะถ้าแม้ความเชื่อของบุคคลของบุรุษมีอยู่เขาก็ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงกล่าวอยู่ว่าข้าพเจ้ามีความเชื่ออย่างนี้เวลาโยมอ่านข่าวว่าเนี่ยฉันเชื่ออย่างเนี้ยเนี่ยมันแน่เลยอย่างนี้แน่นอนใช่ไหมเขาก็อย่าเพ้อถึงซึ่งการสันนิษฐานโดยส่วนเดียวว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นเปล่าภารัทธวาชะด้วยการกระทำเพียงเท่านี้แลการตามรักษาไว้ซึ่งความจริงย่อมมีบุคคลชื่อว่าย่อมรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้และเราบัญญัติการ ตามรักษาไว้ซึ่งความจริงด้วยการกระทำเพียงเท่านี้เห็นนะหรือว่าอีกข้อสูตรหนึ่งผู้เจ้าจะบอกว่าปัลโตโคโสโยนิโสมนสิการเมื่อฟังคำโฆษณาชวนเชื่อของชนเหล่าอื่นแล้วเนี่ยให้ทำในใจให้แยบคายด้วยนะจะได้ไม่เป็นมิจฉาทิฏฐินี่ก็เป็นหลักในการเสพข่าวของเรานะดีไหมนะ
ก็เป็นกลางนะครับโลกปัจจุบันนี้เจอคนป่วยทางจิตเยอะบางครั้งหน้าที่การงานแต่งตัวดีแต่ว่าการแสดงออกเป็นคนละเรื่องเราควรจะปรับใจของเราอย่างไรดีสำหรับบุคคลประเภทนี้ครับ
ก็มองเป็นธรรมดานะก็ระมัดระวังในการเกี่ยวข้องกันนั้นนะนะนั้นอย่างคนพาลเนี่ยพุทธเจ้าก็ให้หลีกไงให้หลีกจากคนพาลแต่ถ้าหลีกไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าให้อยู่ด้วยสติและปัญญา
ครับข้อต่อไปนะครับการขัดจังหวะของผู้ที่กำลังเข้าสมาธิโดยการร้องเรียกโดยเห็นว่าผู้นั้นกำลังนั่งสมาธิอยู่ซึ่งอาจจะไม่ทราบในข้อปฏิบัติคือถามว่าการทำอย่างนี้จะเป็นบาปหรือไม่ครับ
ก็วันหลังเราอาจจะโดนบ้างนะกำลังพี่นาทำนี่โดนเรียกนะก็ถ้าโดยที่เราผ่านในหมู่นักปฏิบัติมาเนี่ยก็จะพยายามไม่รบกวนกันในขณะที่เขาทำสมาธินะแต่บางที พระในครั้งพุทธกาลก็เลยนะมีอะไรก็นั่งสมาธิไปมีกิจสงฆ์เกิดขึ้นไม่มีใครมาช่วยทำก็เรื่องไปถึงพุทธเจ้าก็บอกว่าก็นั่งสมาธิเข้าฌานอยู่พุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต่อไปใครจะเข้าฌานสมาบัติต่างๆให้ตั้งจิตว่าถ้ามีกิจสงฆ์เกิดขึ้นให้ออกมาทำนะอย่างนี้ก็บอกวิธีแก้เอาไว
้ครับอย่างนี้จะมองว่าเจตนาได้ไหมครับเจตนาเป็นตัวกรรมหมายว่าถ้าอันนี้คือถ้าที่ทำคงไม่ทราบเพราะเราไม่ได้มีเจตนา
ใช่ใช่
แต่ถ้าทราบแล้ว
ถ้าทราบแล้วอยากแบบอยากจะแกล้งให้เขา
ก็มีเจตนา
ก็มีเจตนาใช่ใช่
คร
ับ
ผม
บางทีเขาขาดสตินึกไม่ถึงเรียกไปอะไรเงี้ยเขาไม่ได้เจตนาจะแกล้งเรานะเราก็ให้อภัยไป
ครับผมการบิณฑบาตของพระสงฆ์โดยนั่งสำล้อหรือว่าซาเล้งที่มีคนถีบให้แล้วก็จอดบริเวณญาติโยมหรือนั่งอยู่บนซาเล้งโดยไม่ได้เจ็บป่วยอาพาธอย่างนั้นจะผิดข้อวินัยสงฆ์หรือไม่นะ
ไม่มีเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไม่มีบัญญัติเอาไว้นะคือลักษณะผิดธรรมแต่ไม่ผิดวินัยเพราะวินัยในการออกบิณฑบาตข้อวัดในการออกบิณฑบาตเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับการไกวแขนเอาผ้าโพกหัวสายตาทอดลงต่ำเสียงน้อยในละแวกบ้านแม้ไม่ทำก็ไม่มีอาบัติให้ปรับนะแต่บอกว่าเป็นสิ่งที่สมควรกระทำนั้นน้ำหนักของวินัยเนี่ยมันจะมีหลากหลายมากจะมีตัวเสขีวัดเนี่ยที่เป็นน้ำหนักของการบอกให้กระทำแต่ถ้าไม่กระทำไม่มีอาบัตินะและอัตถกถาก็ชอบไปปรับอาบัติเองในเสขีวัตร75ข้ออัตถกถาจะไปสร้างอาบัติเองคืออาบัติทุกกฎนะซึ่งพระในครั้งพุทธกาลเนี่ยเขาจะไม่ยอมทำตามสิ่งที่สาวกไปบัญญัติใหม่มันเคยมีเรื่องนี้มาแล้วว่าพุทธเจ้าเนี่ยไปอยู่ในที่วิเวกหลีกเล้นผู้เดียวแล้วบอกว่าให้พระรูปเดียวเท่านั้นที่ส่งอาหารเนี่ยเข้าไปนอกนั้นไม่ต้องพระในเมืองสาวัตถีก็ตั้งกติกากันเลยว่าใครเข้าไปพบพระพุทธเจ้าเนี่ยปรับอาบัติปาจิตตีพอดีมีภิกษุกลุ่มหนึ่งถือธุดงค์กลุ่มหนึ่งมาเดินทางมาก็มาเข้าพบพระพุทธเจ้าผ่านเมืองสาวัตถีนี่มาเหมือนกันฟังกติกาของเขาเหมือนกันแต่ก็เข้ามาพบพุทธเจ้าบอกว่าทราบไหมว่าภิกษุใน าวัตถีเนี่ยเขาตั้งกติกากันว่าใครเข้ามาพบเราเนี่ยจะถูกปรับอาบัติปาจิตติเขาก็บอกเขาทราบแต่เขาจะไม่ยอมทำตามสิ่งที่พุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติสิ่งที่สาวกบัญญัติกันเองเขาจะไม่ทำเขาจะทำตามเฉพาะสิ่งที่พุทธเจ้าบัญญัติพุทธเจ้าก็เลยอนุโมทนาและอนุญาตให้ภิกษุถือธุดงค์กลุ่มเนี่ยเข้าพบได้ตลอดเวลาเห็นไหมมีตัวอย่างมาแล้วการที่ไปสร้างอาบัติใหม่ปรับอาบัติกันเองอะไรต่ออะไรมันทำไม่ได้อยู่และพระยุคนั้นเขาก็จะไม่ทำตามนะถ้าเขามีสัมมาทิฏฐิเพราะนั้น ถ้าโยมไปดูในส่วนของอรรถกถานะที่อยู่ในบาลีสยามรัฐเองเนี่ยเขาจะปรับอาบัติเพิ่มเติมไว้เยอะแยะไปหมดเลยนะอรรถกถาเช่นผู้เจ้าจะบอกว่าทำอย่างนี้นะถูกปรับอาบัติปาจิตตินะเขาก็จะบอกว่าถ้าทำแค่นี้แค่นี้เป็นปาจิตติเหมือนกันทำแค่นี้แค่นี้เป็นปาจิตติมีอยู่ข้อหนึ่งผู้เจ้าปรับอาบัติปาจิตตินะในเรื่องของเตียงตั้งเท้าสูง8นิ้วก็จะมีอรรถกถาปรับอาบัติปาจิตติไปเพิ่มอีก4ข้อปรับอาบัติทุกกฎไปเพิ่มอีก 2-3 ข้อนะแต่เป็นเรื่องที่แปลกเพราะอะไรเพราะเวลาอรรถกถาเนี่ยบัญญัติอาบัติปาจิตตีเองเนี่ยเยอะแยะอีกมากมายแล้วนะแต่เวลาไปสรุปรวมว่าปาจิตตีมีกี่ข้อไปสรุปเท่าพระพุทธเจ้านะไม่สรุปที่ตัวเองบัญญัติเพิ่มเอาไปด้วยไม่รู้ว่างงเองหรือยังไงนะนี่คือความไม่ใช่สัพพัญญูของคนที่แต่งใหม่เพราะคนแต่งใหม่มันไม่ใช่คนคนเดียวแต่งไงพระยุคนั้นก็แต่งใหม่เสริมปาจิตตีเข้าไปอีกยุคนี้คนนี้ก็เสริมปาจิตตีสรุปแล้วเวลาเขาจะสรุปว่าปาจิตตีเนี่ยมีกี่ข้อกันแน่เขาเลยไปสรุปตามพระพุทธเจ้าว่า92ข้อเพราะพระพุทธเจ้าบัญญัติปาจิตตีเนี่ยมี92ข้อถ้านับอรรถกถาเข้าไปด้วยปาจิตตีจะมีเป็นร้อยๆข้อแต่ถามว่าทำไมเขาไม่นับทำไมเวลาเขาบัญญัติเขาบัญญัติเต็มเลยนะแต่เวลาไปสรุปดันไปสรุปเท่าพระพุทธเจ้าเท่ากับว่าอรรถกถาเนี่ยพูดขัดกันเองนะเนี่ยเราจะเห็นข้อมูลที่ขัดกันเองเหล่านี้อยู่มากมายตลอดเวลาในส่วนของคำที่แต่งขึ้นใหม่นะ
ขอโอกาสท่านอาจารย์เข้าใจว่าผู้ถามคงจะเข้าใจแบบผมบอกฮะคือนั่งสำล้อไม่พิการเหมือนนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบิณฑบาตไม่ได้หากินด้วยพีปรีแกล้งตาม
ใช่ถูกต้องก็คือ ผิดธรรมแต่ยังปรับอาบัติอะไรไม่ได้เพราะในการบิณฑบาตเนี่ยพุทธเจ้าบอกว่าเป็นการแสวงหาอาหารด้วยกำลังของปรีแกล้งและข้อวัดในการบิณฑบาตต่างๆเนี่ยก็มีแต่การเดินทั้งนั้นนะไม่มีการนั่งรถนั่งสามล้อหรือนั่งอะไรไม่มีนะนั่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีเห็นได้ข่าวพิษณุโลกนั่งมอเตอร์ไซค์ไปบิณฑบาตนะก็จะมีหลากหลายแบบซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีหิริโอตปะในบัญญัติพระศาสดาก็จะต้องใช้ปลีแข้งนะก็คือเดินในการออกบิณฑบาตนะ
มีขี่ม้าด้วยนะครับ
ก็จะมีหลากหลายแบบนะ
ก็สำหรับพระทางสมัยพุทธกาลท่านก็เชื่อฟังพุทธเจ้าครับ
เชื่อฟังพุทธเจ้าถ้าอะไรที่พุทธเจ้ายังไม่อนุญาตเนี่ยจะไม่มีใครกล้าทำมีข้าเศรษฐีเนี่ยมาขอถวายกุฏิให้กับภิกษุภิกษุบอกว่ารับไม่ได้พุทธเจ้ายังไม่อนุญาตต้องไปขออนุญาตพุทธเจ้าก่อนเพราะนั้นอะไรที่พุทธเจ้าไม่บอกเนี่ยเขาจะไม่ทำเลยอย่างพระเดินบิณฑบาตแล้วให้พรนะในเมื่อพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตการให้พรขณะบิณฑบาตจะไม่มีใครกล้าทำนะเพราะนั้นณวันนี้เราบัญญัติกันเองแต่งกันเองมากมายบางคนก็บอกโอ้ดีใจจังเลยไปทอดกฐินตกค้างมา30วัดเข้ามาคุยให้อาตมาฟังอาตมาก็บอกกฐินตกค้างมันมีได้ยังไงเนาะนะแรกถ้าเขาไม่ถามอาตมาก็จะต้องไม่บอกเขาเพราะเขาจะรู้สึกว่าเขาได้บุญเยอะแต่เราจะไปเบรกเขาเนาะก็เฉยๆนะตกค้างก็ตกค้างอย่างนี้ กฐินพุทธเจ้าให้ทำในเขตเสมาตนเองไปทำนอกเขตเสมาไม่ได้และกฐินตกค้างไม่มีไม่มีการเอากฐินจากวัด 20-30 วัดมาทำรวมกันที่วัดเดียวไม่มีถามว่าใครบัญญัติเนี่ยมันฟั่นเฟือกันไปหมดแล้วนะในเดี๋ยวนี้พิธีกฐินก็มีตั้งแต่นั้นปลูกฝ้ายปลูกข้าวกันเลยก็มั้งเนี่ยนะทำเป็นเม็ดเป็นอะไรมาพุทธเจ้าบอกว่าได้รับผ้ามาซักมากะมาวัดมาตัดมาเย็บมาย้อมอะไรขั้นตอนพุทธเจ้าบัญญัติหมดไม่มีหรอกไปเริ่มตั้งแต่การมาทอพ่งทอผ้ากันเนี่ยโอ้กี่วันจะเสร็จพอพุทธเจ้ากฐินให้ใช้แค่วันหนึ่งกับคืนหนึ่งแค่นั้นอรุณขึ้นใหม่เนี่ยก็ถือว่าถ้าพระยังทำไม่เสร็จก็ถือว่ากฐินดอกคือกฐินล้มไปนะวันนั้นประเภททำเกินก็มีนะเริ่มกันตั้งแต่ปลูกฝ้ายกันเลยเนี่ยโอ้โหมันไม่ใช่แล้วนะ
ครับก็เป็นเพราะเราห่างพระพุทธเจ้ามากเกินไปหรือว่าคิดว่าเราห่างนะครับ
เราห่าง
ที่
ใช่
เ
ราไปค
ิ
ดก
ัน
เองใช่
เราทำเราในสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนมาบอกกับกลายเป็นเห็นว่าแปลกก็นะครับคงต้องศึกษากันให้มาก
ใช่ค่อยๆทำความรู้สึกให้คุ้นเคยกับคำพระศาสดาแล้วเราจะรู้สึกเลยว่าเราใกล้ชิดพระพุทธเจ้าก็แบบแต่ก่อนเนี่ยเราอ่านหนังสือเนี่ย หลวงพ่อชาถูกว่าว่าไม่ใช่ลูกศิษย์หลวงปู่มั่นเพราะไปอยู่กับหลวงปู่มั่นแค่3วันจะได้เรื่องอะไรนะหลวงพ่อชาก็ว่ากลับไปว่าคนตาบอดมันนั่งเฝ้าแสงทั้งคืนมันก็ไม่เห็นหรอกไม่เห็นแสงนะเพราะท่านก็เก็บรายละเอียดมาได้นะแล้วท่านก็บอกว่าถ้าเราใช้ธรรมะของใครเนี่ยก็คือคนนั้นน่ะเป็นอาจารย์ของเราในหลักการเดียวกันเนี่ยโยมถ้าโยมใช้ธรรมะพระพุทธเจ้านั้นคือพุทธเจ้าเป็นอาจารย์โยมนะโยมจะใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามีอะไรปั๊บเปิดคำสอนพระศาสดาอาตมาพอตั้งแต่พรรษา4เจอคำสอนพระพุทธเจ้าอาตมามีแต่5เล่มจากพระโอษฐ์ไม่เปิดเล่มไหนเลยสงสัยอะไรปั๊บเราเปิดพระพุทธเจ้าเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าตลอดถามพระพุทธเจ้าหาสิพระพุทธเจ้าตอบว่าไงพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงใช้หลักการเดียวนะเท่ากับพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอาจารย์เรานะอาจารย์เขาก็เก่งแต่เราว่าสู้อาจารย์เราไม่ได้ที่ชื่อสิทธัตถะนะคิดว่าเก่งกว่านะเนี่ยตกลงอาจารย์ใครเก่งกว่ากันนะใช่ไหมโยมเสพธรรมะใครนั่นแหละคนนั้นน่ะเป็นอาจารย์โยมนะ
ครับคำถามต่อนะครับหากวยาวัจกรนำเงินที่ญาติโยมตั้งใจถวายให้พระสงฆ์ไปใช้โดยไม่บอกกล่าวพระสงฆ์ล่วงหน้าจะผิดศีลข้อขโมยหรือไม่หนักเบาสถานไหนนี่ก็ผิด
โอ้ผิดแน่นอน
ผิดแน่นอนนะครับ
เพราะไม่ใช่เงินของเขาเขาให้ฝากไว้เฉยๆนะ
ครับต่อนะครับขอถามพระอาจารย์ว่าเวลาอยู่ในโลกภายนอกมีสิ่งที่มากระทบแรงๆถ้าเราหลีกหนีเสียจะเหมือนกับเป็นคนหนีปัญหาหรือไม่อย่างไรดีครับพระอาจารย
์ปัญหามันเกี่ยวข้องกับเราไหมล่ะเกี่ยวข้องกับชีวิตเราไหมถ้าเกี่ยวข้องกับชีวิตเราก็แก้ปัญหาไปก่อนสินะ แต่ในบางมุมบางกรณีเนี่ยบางปัญหาไม่จำเป็นที่เราจะต้องเข้าไปคลุกคลีหรือคลุกอยู่กับปัญหานั้นใช่ไหมแล้วก็ปล่อยมันผ่านไปบางปัญหาใช้การเวลาแก้ไขก็ได้มันก็แก้ในตัวของมันเองอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเรื่องของปัญหาเนี่ยมันก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะอะไรที่มันจะต้องใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อให้ชีวิตมันดำเนินต่อไปโยมก็ค่อยๆแก้ไปตามเหตุปัจจัยนะ
ครับผมคำถามข้อต่อไปครับการที่พระพุทธองค์สั่งให้ทุบบาดไม้ให้ละเอียดแล้วป่นเป็นผงผสมเป็นยาหยอดตาให้พระภิกษุนั้นมีนัยยะแฝงประการใดหรือเปล่าครับ
นัยยะแฝงอย่างหนึ่งก็น่าจะทำให้เราทราบว่าไม้ทุบละเอียดนะสามารถทำเป็นยาหยอดตาได้นะแค่นั้นเองนะเราน่าจะได้ความรู้ตรงนี้ อยู่ๆใครจะเอาไม้มาป่นให้ละเอียดแล้วทำเป็นยาหยอดตาถ้าพระเจ้าไม่การันตีเอาไว้ใช่ป่ะนี่ไงพวกเธอจงทำลายบาดไม้นั้นบดให้ละเอียดใช้เป็นยาหยอดตาของภิกษุทั้งหลายนะแล้วก็อันหนึ่งภิกษุไม่พึงใช้บาดไม้รูปใดใช้ต้องอบัติทุกกฎนั้นใช้ไม้ที่บดละเอียดเป็นยาหยอดตา ใช่เปรียบเทียบไม่ใช่คำพุทธเจ้าตรงๆอย่างนี้แหละไม่ต้องวิเคราะห์อะไรก็คือบทก็คือบทหยอดตาก็คือหยอดตานะส่วนบาดไม้ไม่ให้ใช้ก็คือบาดไม้ไม่ให้ใช้ก็จบแค่นั้นอย่างนี้คือบัญญัติเนี่ยตีตรงๆได้ทุกคำวินัยเนี่ยใช้คำทุกคำตีได้เลยเหมือนกฎหมายเลยนะ
ครับก็ต่อนะครับอยากให้พระอาจารย์อธิบายถึงพระสูตรที่พูดถึงชายที่คั้นเม็ดเมล็ดองุ่นอันนี้วงเล็บนะครับว่าจำไม่ได้ว่าเมล็ดอะไรนะครับอาจจะมีพระสูตรอย่างนี้หรือเปล่าครับว่าพระพุทธเจ้าต้องการบอกอะไรมีไหมครับพระอาจารย์
ชายที่คั้นเมล็ดองุ่นเหรอไม่มีมีแต่เมล็ดงา
เมล็ดเขาวงเล็บไว้ว่าไม่แน่ใจนะครับอาจจะเป็นเมล็ดงา
เมล็ดงา
อย่างนี้พระสูตรนี้บอกอะไรครับพวกเราหรือเปล่าครับท่านให้ประโยชน์ในด้านไหนครับ
เรื่องหวังกับไม่หวังนะว่าทำความหวังหรือไม่ทำความหวังเนี่ยเป็นยังไงมีพระสูตรนี้ไหมเกี่ยวกับภูมิชะบอกภูมิชะสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งเป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกต้องความมุ่งหมายถูกต้องคำพูดถูกต้องการงานถูกต้องนะคือมรรคแปดเนี่ยจนถึงสมาธิถูกต้องสมณะหรือพราหมณ์เหล่านั้นถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ต้องได้รับผลถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยไม่หวังผลก็ต้องได้รับผลจะหวังจะไม่หวังก็ต้องได้รับผลเพราะเขามีสิ่งถูกต้อง8อย่างนี้เข้าใจมั้ยถ้าแม้ประพฤติพรหมจรรย์โดยหวังผลก็ไม่ใช่ไม่หวังผลก็ไม่ใช่ก็ยังต้องได้รับผลข้อนั้นเพราะเหตุอะไรเพราะเหตุแห่งการได้รับผลนั้นเป็นสิ่งที่เขาทั้งหลายนั้นได้ทำไว้อย่างลึกซึ้งแยบคายเขาสร้างเหตุไว้ถูกต้องไงเขาก็ต้องได้รับผลนั้นนะจะหวังหรือไม่หวังก็ตามนะก็เลยเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการน้ำมันเสาะหาน้ำมันเที่ยวแสวงหาน้ำมันอยู่เขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเลื่อยไปแม้บุรุษนั้นทำความหวังทำความไม่หวังทั้งทำความหวังและความไม่หวังทั้งทำความหวังก็หาไม่ได้ความไม่หวังก็หาไม่ได้ก็ตามเมื่อเขาเกลี่ยเยื่อเมล็ดงาลงในรางปะพรมด้วยน้ำแล้วคั้นเลื่อยไปบุรุษนั้นก็ต้องได้น้ำมันอยู่เองข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะเหตุแห่งการได้น้ำมันนั้นเป็นสิ่งที่บุรุษนั้นได้ทำแล้วโดยลึกซึ้งแยบคายฉันใดก็ฉันนั้นเข้าใจไหมนั่นคือทั้งหมดอยู่ที่การสร้างเหตุของโยมถ้าโยมสร้างเหตุถูกมันจะถูก พระสูตรนี้เขายกมาแค่ไนยะเดียวแง่มุมตรงนี้จริงๆพระสูตรนี้ยาวมากพุทธเจ้าอุปมาตั้งแต่เรื่องการเกลี่ยเมล็ดทรายเกลี่ยทรายลงในรางปะพรมน้ำเอาทรายมาคั้นแล้วก็ทำความหวังทำความไม่หวังเนี่ยยาวนะแล้วก็เปลี่ยนอุปมาเปลี่ยนอุปมาไปเรื่อยจนกระทั่งมาถึงเรื่องของเกลี่ยเมล็ดงาท่านพุทธเจ้าก็ดึงเอาตรงนี้มากระชับเพื่อให้เข้าใจม้วนเดียวพอนั้นถ้าโยมต้องการไปดูเต็มทั้งหมดก็ไปดูในบาลีสยามรัฐอย่างนี
้ครับต่อไปขอพระอาจารย์อธิบายธรรมนะครับเป็นคำถามอธิบายธรรมคำว่าสลัดคืนครับพระอาจารย
์สลัดคืนสลัดคืนก็ทิ้งอ่ะไม่อยากได้ไม่เอาแล้วทีนี้สลัดคืนเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรก็ต้องเกิดจากเหตุปัจจัยคือนิพพิทาเบื่อหน่ายนะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดคลายความพอใจนั่นเองแล้วก็นะจะเกิดการสลัดคืนนั้นถ้าเราไม่เบื่อเราก็ไม่สลัดคืนโยมจะทิ้งของสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปโยมต้องเบื่อมันละเห็นโทษมันละไม่อยากได้มันละนะการที่ไม่อยากได้ก็ต้องเห็นโทษนะเห็นโทษมากๆจนเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนะคือคลายความพอใจความรักใคร่ในสิ่งนั้นแล้วก็สลัดคืนสลัดคืนจะมีคำที่ใช้สองคำคำหนึ่งจะใช้คำว่าปฏินิสสคะก็คือสลัดคืนซึ่งจะใช้ในสติปัฏฐานสี่นั่นคือการสลัดคืนแบบย่อยๆสลัดคืนเรื่อยๆนะเหมือนกับโยมได้ปิติมาพิจารณาใคร่ควรอสุภะอาหารเป็นปฏิกูลเกิดปิติเกิดความสุขแต่หลุดพ้นอย่างต้องทำซ้ำปิติสุขทำซ้ำปิติสุขอย่างเนี้ยจนทั้งหน้าวันหนึ่งเนี่ยไม่อยากได้จริงๆก็จะเป็นสลัดคืนในอีกคำหนึ่งเรียกว่าโวสักคะนะสลัดคืนหรือสละลงปฏินิสคะสะสมสะสมสะสมไปเรื่อยๆจนทั้งโวสักคะแล้วก็ไม่เอาเลยเด็ดขาดนี
่สิ่งเกิดขึ้นเองใช่ไหมครับอาจารย์
เกิดขึ้นเองจากการสร้างเหตุที่ถูกต้อง
ครับผมคำว่าสักแต่ว่าเช่นเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินอย่างนี้ครับอธิบายคำว่าสักแต่ว่าเป็นยังไงครับอาจารย์
สักแต่ว่าก็คือ สักแต่ว่าเนี่ยก็คือไม่สนใจไม่ใส่ใจรับรู้มาแล้วไม่สร้างความพอใจไม่พอใจกับอารมณ์นั้นนะถ้าจิตโยมรับรู้เสียงขึ้นมาแล้วพอใจโยมไม่สักแต่ว่าโยมก็จะผูกจิตติดกับอารมณ์นะนั้นถ้าสักแต่ว่าปั๊บก็คือจะต้องวางความพอใจหรือไม่พอใจในสิ่งนั้นแล้วก็ปล่อยอารมณ์นั้นไปนั้นถ้าเราเกิดความพอใจในอารมณ์นั้นเราก็จะผูกติดกับอารมณ์นั้นมันก็ไม่สักแต่ว่าละนะมันก็จะไหลตามอารมณ์นั้นไป นั้นสักแต่ว่าก็คือเรารับรู้อารมณ์นั้นมาแล้วเนี่ยใดๆก็ตามอารมณ์ใดๆก็ตามนั่นคือเราไม่ยินดียินร้ายกับมันปล่อยวางปล่อยมันไปเฉยๆนะงั้นถ้าเรายินร้ายกับมันก็เรียกว่ามีปฏิฆานุสัยเรายินดีกับมันก็เรียกว่ามีราคานุสัยทั้งราคานุสัยปฏิฆานุสัยจิตก็จะผูกติดกับอารมณ์นั้นนะไม่พอใจพอใจทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าสักแต่ว่าก็คือรับรู้มาแล้วก็วางไปเลยรับรู้มาปั๊บวางไปเลย
เป็นการรับรู้พร้อมกับการที่จะพร้อมที่จะปล่อยวางในขณะเดียวกัน
ใช
่ด้วยคือมันก็ใกล้ๆกันนิดนึงนะ
ใกล้ๆกัน
ครับคำว่าอุปธิและอุปาธิบุคคล4จำพวกที่มีความแตกต่างจากอินทรีย์ในคำ2คำข้างต้นพระพุทธองค์ทรงแสดงอย่างไรครับ
อุปาธิกับอะไรนะ
อุปธิและอุปาธิครับเขียนว่าอุปาธิมีปปาสระอาครับ
อุปธิ
ก
ับ อุ
ปา
ธ
ิอุปาธิ
อุปาธิเนี่ยก็คือหรืออุปาทานนั่นเองที่มีปานะปาธินะ ปาทิแต่ถ้าอุปาทิอุปาทิหมายถึงที่เป็นทอธงนะ
ใช่ครับ
ใช่ใช่ที่เป็นทอธงอุปาทิเนี่ยจะหมายถึงคำเนี้ยเป็นคำที่แปลยากไม่มีใครแปลหรือฟันธงได้ในคำนี้อาตมาพิจารณาคำแปลจากหลักของปฏิจจสุบาทที่พุทธเจ้าบอกว่าเหตุเกิดของอุปาทิคือตัณหาเหตุเกิดของอุปาทานก็คือตัณหาทั้งอุปาทานและอุปาทิมีเหตุเกิดเดียวกันคือตัณหานั่นก็คือจริงๆแล้วอุปาทิกับอุปาทานเนี่ยใช้แทนกันก็ได้นะนี่อย่างหนึ่งได้นิยามความหมายโดยที่พุทธเจ้าเปรียบเทียบนะสองคำนี้ซึ่งมีเหตุเกิดจากสิ่งเดียวกันคือตัณหาเท่านี้ทำไมต้องมีอุปาทิไปเจออีกพระสูตรหนึ่งผู้เจ้าเนี่ยพูดอุปาทิอยู่เหนืออวิชชาด้วยนะเพราะมีอุปาทิเลยมีอวิชชานะกลายเป็นว่าอุปาทิเนี่ยก็คืออุปทานเหมือนกับอุปทานในทุกระดับแล้วก็เป็นอุปทานตั้งแต่เริ่มมีความหลงเข้ามาเลยเริ่มมีความพอใจหลงมาในระบบของขันธ์ห้าแสดงว่าคำว่าอุปาทิเนี่ยเป็นคำที่ใหญ่เป็นคำที่กินความกว้างนะเพราะว่าพุทธเจ้าวางไว้เหนืออวิชชาอีกอันหนึ่งในปฏิจจสุบาทจากพระโอษฐ์พระสูตรนี้จะมีน้อยจะมีเท่าที่เห็นมีพระสูตรเดียวที่วางอุปาทิไว้เหนืออวิชชานะอุปาทิจึงเป็นคำที่หานิยามไม่ได้ไม่มีใครสามารถแปลฟันธงตรงนี้ได้ที่แปลกันก็คือแปลไปอย่างนั้นนะโดยใช้อรรถกถาคำคนโน้นคนนี้แต่โดยคำพุทธเจ้าเองเนี่ยเรายังไม่เจอที่พุทธเจ้าอธิบายว่าอุปาทิหมายถึงอะไรมีแต่ตัวอย่างให้เห็นนะในการใช้งานของคำว่าอุปาทินั้นเราให้นิยามโดยการใช้ตัวอย่างของพระพุทธเจ้าที่วางตัวอย่างเอาไว้นะ
ครับผมถามเรื่องของคำว่าธรรมยุตและมหานิกายคืออะไรครับพระอาจารย
์ก็คือสิ่งที่คนรุ่นหลังตั้งขึ้นนะโยมไม่ใช่พุทธวจนะ แล้วก็หาหลักเกณฑ์ไม่ได้หรอกว่าธรรมยุทธมหานิกายคืออะไรนะ
แล้วที่บอกว่าต้องเป็นวัดป่าวัดบ้านวัดป่าจะต้องเป็นธรรมยุทธไม่จำเป็นใช่ไหมครับพระอาจารย์ที่เรา
ไม่จำเป็น
เพราะอย่างหนองประพงก็เป็นมหานิกายใช่ไหมครับ
มันมีมาอย่างนี้เล่าประวัติศาสตร์กันหน่อย ไอ้แต่เริ่มเดิมทีเนี่ยนะเอาแค่ยุคสุโขทัยยุธยาเนี่ยมันจะมีมหานิกายมาก่อนนะซึ่งเดิมทีเนี่ยมีแต่ธรรมะกับวินัยไม่มีเรื่องนิกายคำที่ออกจากปากพระศาสดามีแต่ธรรมะกับวินัยไม่มีอย่างอื่นนะทีนี้เมื่อมีความเห็นที่แตกแยกออกไปโดยไม่ใช้พุทธวจนะก็จะกลายเป็นนิกายหรืออีกความเห็นหนึ่งนะซึ่งไม่รู้จะเรียกตัวเองว่าอะไรก็เรียกว่านิกายนะหรือเหมือนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเมื่อกลุ่มนั้นเนี่ยเมื่อสร้างศักยภาพให้กับตัวเองมีลูกศิษย์ลูกหานะขึ้นมากมายก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งก็เติบโตไปเป็นลักษณะของนิกายทีนี้ในช่วงใกล้ๆกับการบัญญัติธรรมยุตก็คือจะมีมหานิกายเนี่ยมาก่อนนานตั้งแต่อยุธยาต้นรัตนโกสินทร์มาเรื่อยๆ การบัญญัตินิกายหรือว่าความเห็นอะไรขึ้นมาเนี่ยโดยคนต้นธรรมเนี่ยมักจะอ้างเพื่อความเคร่งครัดและเขาก็เคร่งครัดในกลุ่มของเขาแต่การเวลาผ่านมาก็ทำให้เสื่อมลงไปเรื่อยๆเหมือนกันนะมหานิกายเคยเข้มก็กลายเป็นไม่เข้มนะ โยมทราบเรื่องนี้ก่อนว่าเขาแบ่งวัดป่าวัดบ้านกันยังไงวัดบ้านเนี่ยกับวัดป่าเขาไม่ถูกกันไม่ลงกันเพราะว่าวัดบ้านเนี่ยศีลหรือวินัยเนี่ยไม่ค่อยครบและไม่ค่อยครบเนี่ยด้วยศีลวินัยอะไรเช่นง่ายๆเรื่องการรับเงินทองเรื่องการขุดดินการพรากของเขียวนะเรื่องอีกหลายๆเรื่องจีวรซื้อมาด้วยเงินทองซึ่งพุทธเจ้าห้ามซื้อมาด้วยเงินทองพระกลุ่มหนึ่งก็เลยมองว่าพระอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะทุศีลศีลไม่ดีและพระกลุ่มนี้ชอบอยู่ในบ้านในเมืองจะเรียกว่าพระทุศีลก็ดูจะไม่ดีก็เลยเรียกดีๆหน่อยว่าพระวัดบ้านนะและเรียกตัวเองนะซึ่งเคร่งครัดในธรรมวินัยโดยที่มักจะอยู่ตามป่าตามเขาเดิมเนี่ยเรียกว่าพระปฏิบัติแต่พอมายุคหลวงตามหาบัวหลวงตาเรียกวัดป่าก็เลยเรียกพระป่ากันมานะอย่างพระป่าเนี่ยอาตมามาได้ยินทีหลังในยุคหลวงตาหลวงตาเป็นคนชูประเด็นนี้ขึ้นมาค่อนข้างมากนะหรือคำว่าหลวงตาเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยจะเป็นคำที่ใช้เรียกพระที่บวชเมื่อแก่นะใครเรียกหลวงตาเนี่ยโอ้พระนี่พระแย่ไม่ได้เรื่องนะพระไม่มีราคาบวชเมื่อแก่แต่หลวงปู่มหาบัวนะบอกว่าเอ้ยเรียกเราหลวงตานะปั๊บคำว่าหลวงตามีความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาทันทีนะกลายเป็นอีกแบบหนึ่งนะนี่คือความเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอาตมาเห็นการเปลี่ยนแปลงไปมาแบบเนี้ยนะเยอะแยะในการบัญญัติของสาวกนะเดิมสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกอาจารย์มั่นนะจะไม่มีคำว่าหลวงปู่หลวงพ่อหลวงตาหลวงอาหลวงลุงอะไรไม่มีนี่วัดบ้านเขาใช้กันเราจะเรียกอาจารย์คำว่าอาจารย์เนี่ยโหใหญ่ศักดิ์สิทธิ์นะเรียกอาจารย์มั่นอาจารย์มั่นนะพอต่อมาลูกศิษย์อาจารย์มั่นมากขึ้นก็เอ๊ะจะทำไงอ่ะเพราะลูกศิษย์มันก็มีอาจารย์มีลูกศิษย์ของลูกศิษย์ลูกศิษย์มันอาจารย์มันก็อาจารย์รุ่นหลังๆมันจะไปชื่อซ้ำกับอาจารย์ก็ยกอาจารย์มั่นขึ้นไปเป็นหลวงปู่หลวงพ่อขึ้นไปเป็นหลวงปู่หลวงอะไรสูงขึ้นไปเรื่อยๆขยับขึ้นไปเพราะว่าลูกหลานเริ่มเยอะไงใช่ไหมแต่ก่อนเราเรียกอาจารย์ชานะไม่มีอ่ะหลวงพ่อชาไม่มีพอนานนะกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นมีลูกศิษย์มากขึ้นก็ยกขึ้นเป็นหลวงพ่อชามากขึ้นยกขึ้นเป็นหลวงปู่ชานะจริงๆเดิมอาจารย์ชาก็ขลังดีแล้ว นี่คำพูดมันเปลี่ยนแปลงไปมาไปเรื่อยๆเราก็เลยกลับมาดูบัญญัติเรื่องพวกนี้ไงว่าเอ๊ะคำว่าหลวงพ่อหลวงปู่หลวงอาหลวงตาหลวงลุงเนี่ยมีไหมไม่มีผู้เช่าบัญญัติอาจารย์บัญญัติอุปชาบัญญัติการเรียกชื่อระหว่างภิกษุกันหมดแต่ภิกษุกลับไม่ใช้และกลับไปใช้กลับกันด้วยก่อนปรินิพพานเนี่ยผู้เจ้าให้ผู้แก่เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสหรือชื่อหรือโคตรผู้อ่อนเรียกผู้แก่ว่าพันเตแปลว่าท่านผู้เจริญหรืออายัสมาหรืออาจารย์หรืออุปชาถ้าพันเตผู้นั้นทำหน้าที่อาจารย์ก็ทำหน้าที่เป็นครูให้เรียกว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์ผู้นั้นชักนำกุลบุตรเข้าหมู่มาบวชแล้วรับผิดชอบดูแลสั่งสอนอบรมให้เรียกว่าอุปชาเห็นนะมีบัญญัติหมดเพราะนั้นผู้อ่อนให้เรียกผู้แก่พันเตผู้แก่ให้เรียกผู้อ่อนว่าอาวุโสแต่วันนี้พระในสายปฏิบัติเรียกกลับกับผู้เจ้าบัญญัติโยมไปตามวัดป่าทั้งหมดเขาจะเรียกผู้อ่อนว่าพันเตเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสไปเรียกแบบภาษาไทยแปลกไหมทั้งที่บัญญัติตรงนี้ชัดเจนโยมดูตรงนี้ก็ได้อานนท์เวลานี้พวกภิกษุทั่วไปเรียกกันด้วยคำว่าอาวุโสแก่กันและกันทั้งแก่และอ่อนโดยการที่เราล่วงลับไปแล้วไม่ควรเรียกร้องกันดังนั้นผู้แก่จงเรียกผู้อ่อนโดยชื่อหรือโดยชื่อสกุลนะหรือโดยคำว่าอาวุโส3อย่างบางทีชื่อสกุลเขาจะเรียกว่าโคตรนะผู้อ่อนจงร้องเรียกผู้แก่ว่าพันเตหรืออายัสมาแปลว่าท่านผู้เจริญแต่ทุกวันนี้พระปฏิบัติเรียกกลับกันนะอาตมาอยู่กับหลวงพ่อชามาเนี่ยเขาจะเรียก
ผู้อ่อนว่าพันเตเรียกผู้แก่ว่าอาวุโสบัญญัติกลับกับผู้เจ้าเลยนะอย่างนี้เห็นนะดูความผิดเพี้ยนไปเรื่อยๆทั้งที่บทพันชนะยังอยู่นั่นเนี่ยถ้าบทพันชนะเหล่านี้ไม่อยู่โยมจะไปหาความจริงได้จากไหนนะเราจะสับสนกันไปหมดเลยนะส่วนพระทางเหนือจะเรียก ครูบาเป็นพระผู้ใหญ่ส่วนในสายหลวงปู่มั่นจะเรียกครูบาเป็นพระเด็กนะและครูบาเนี่ยเขาจะใช้เรียกพระ1ถึง4พรรษาในกลุ่มพระปฏิบัติในวันนี้นะส่วนพระที่5พรรษาขึ้นไปเขาจะเรียกว่าอาจารย์เพราะเขาถือว่าพ้นนิสัยที่5พรรษาคืออยู่ผู้เดียวได้ไม่ต้องขอนิสัยจากครูอาจารย์ซึ่งพระเจ้าให้เฉพาะภิกษุที่มีความฉลาดความสามารถและกำหนดคุณสมบัติไว้ด้วยจริงๆต้องอยู่10พรรษาถึงจะไปอยู่ผู้เดียวได้พ้นนิสัยเมื่อ10พรรษาเว้นภิกษุผู้ฉลาดผู้สามารถใช้5พรรษาและการไปบัญญัติใหม่โดยเรียกว่า 1-4 พรรษาเรียกครูบา5พรรษาขึ้นไปเรียกอาจารย์ทำให้เกิดมียศขึ้นนะเมื่อภิกษุที่ 1-4 พรรษาถูกเรียกอาจารย์ก็คลึ้มอกคลึ้มใจเราเป็นอาจารย์แล้วส่วนพระที่5พรรษาไปแล้วยังถูกเรียกว่าครูบาด้วยความเคยชินเรียกมา4ปีก็จะไม่พอใจเฮ้ยเราอาจารย์แล้วนะเนี่ยมันมียศขึ้นมาเลยคนที่5พรรษาขึ้นไปแล้วจะไม่มีสิทธิ์ถูกเรียกว่าครูบาไม่ต้องเรียกเขาว่าอาจารย์มันมียศขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราใช้ระบบของพระเจ้าอาวุโสพันเตในคนคนเดียวกันจะเป็นทั้งอาวุโสและพันเตมันจะเหมือนกับคำว่าพี่กับน้องยศระบบยศจะไม่มีเห็นนะพระเจ้าบัญญัติเนี่ยมันมีความแยบคายอยู่ในนั้นถ้า อย่างอาวุโสมาร์กนะอาวุโสมาร์กเกี่ยวข้องกับอาตมานะตัวท่านก็จะเป็นอาวุโสนะอาตมาจะเป็นพันเตใช่ไหมถ้าท่านไปเกี่ยวข้องกับอาวุโสอิฐท่านจะเป็นพันเตเพราะอาวุโสอิฐพรรษาน้อยกว่าใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวอาวุโสมาร์กเองเป็นทั้งพันเตและเป็นทั้งอาวุโสจะไม่เกิดการยึดว่าเฮ้ยฉันอาจารย์แล้วหรือจะไม่เกิดความต้อยต่ำว่าเฮ้ยเราเป็นแค่ครูบานะนั่นพระที่พรรษาน้อยๆก็จะถูกกดขี่นะว่าเฮ้ยครูบานะนะจะพูดแบบลักษณะถูกจิกถูกนะดูถูกอย่างเนี้ยนะอาตมาเห็นความไม่ดีในเรื่องเนี้ยมานานแล้วเมื่อเห็นพระเจ้าใช้ตรงนี้เนี่ยเราวิเคราะห์ออกเลยสุดยอดมากนะเพราะเราเห็นแง่มุมต่างๆเราเห็นพระที่พ้น5พรรษาแล้วแล้วถูกเขาตะโกนเรียกว่าครูบาเขาแสดงความไม่พอใจขึ้นมาทันทีเราเห็นเลยว่าเนี่ยการที่เราไปบัญญัติอะไรเพิ่มเนี่ยมันเป็นการสร้างยศตำแหน่งเข้าไปและมันทำให้ ไม่เป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสนะตอนนั้นอาตมาประมาณ 6-7 พรรษาแล้วมีพระจากลูกศิษย์ท่านประยุทธ์นะมาเยี่ยมอาตมาที่วัดแล้วท่านก็ใช้อาวุโสพันเตตามหลักพระพุทธเจ้าแต่เรายังใช้ตามแบบของปะพงอยู่ใช่ไหมท่านก็ต้องบอกเราว่าผมใช้อาวุโสพันเตแบบที่พุทธเจ้าบัญญัตินะท่านกลัวเราจะว่าท่านอย่างเนี้ยเห็นนะคนใช้ตามหลักพระพุทธเจ้ากลับเคอะเขินกลับต้องมาคอยเกรงใจคนที่ใช้ผิดเห็นนะเราก็บอกครับผมเข้าใจครับนะอย่างนี
้ครับแล้วมีที่วัดไหนใช้อาวุโสพันเตแบบนี้ไหมครับ
ไม่เคยเห็นเท่าที่ประสบการณ์ก็คือเห็นแต่วัดท่านประยุทธ
์ครับ
ที่ลูกศิษย์ท่านเนี่ยจะใช้อาวุโสพันเตตามที่พระเจ้าบัญญัติอย่างนี้นะเห็นไหมว่าแต่ละวัดเนี่ยมันใช้กันสับสนกันไปหมดนะโยมก็คือใช้ตามอาจารย์ตัวเองอาจารย์ฉันสอนมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นนะอย่างนี้นี้ถ้าโยมไม่รู้จักเก็บรายละเอียดตรงนี้นะโยมก็จะไม่ได้รายละเอียดของพระเจ้าเหมือนกันอ่านไปก็อ่านไปเฉยๆเพราะโยมไม่เคยมีประสบการณ์นะจากการเจอความแตกต่างความล้ำเหลื่อมความอะไรต่ออะไรอย่างนี้ใช่ไหม
สำหรับคารวะบางทีก็ไปเรียกใช้คำเรียกท่านพันเตกับพระวัดอื่นๆนี่ท่านก็งงๆนะครับก็ ถ้าเราจะติดต่อบ่อยๆก็ต้องเรียกในสิ่งที่ท่านคุ้นเคยไปแต่ก็ให้รู้ว่าเราในสิ่งที่เราเรียนแต่ผมก็เคยได้ยินเริ่มเคยได้ยินนะครับมีคนเขาเรียกพระอาจารย์หลวงพ่อคึกฤทธิ์แล้วนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะเป็นหลวงปู่มั้ย
ใช่ใช
่ครับผมคำว่าต่อคำถามต่อนะครับถามว่าใส่บาตรต้องถอดรองเท้าไหมครับอาจารย
์ก็ไม่มีบัญญัติใส่ก็ได้ถอดก็ได้นะใส่ก็ไม่ผิดถอดก็ไม่ได้ผิดไรไม่มีบทบัญญัติไปบังคับให้โยมถอดหรือใส่แต่ถ้ามีการฟังธรรมแล้วใส่รองเท้าพระเจ้าก็ไม่ได้ว่าโยมนะแต่บอกพระให้สังเกตว่าถ้าเขาใส่รองเท้าสวมเขียงเท้าคือรองเท้าไม้สวมรองเท้าถือล่มถือไม้พลองถือสัตตาถืออาวุธผ้าพวกหัวพวกนี้อย่าแสดงธรรมให้นะนี่พระเจ้าจะห้ามภิกษุเอาไว้ไม่ให้แสดงธรรมถ้าเขาไม่ป่วยถ้าป่วยยกประโยชน์ให้หมดนะเพราะนั้นในสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยมองว่าน่าจะถอดรองเท้าแต่บางทีในหลายๆที่เราไม่ได้ถอดเช่นการไปบรรยายในห้องประชุมการไปบรรยายในงานศพนะไม่เคยเจอญาติโยมถอดรองเท้านะแต่สิ่งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติไม่ได้ควบคุมเอาไว้เรากลับพอใจที่จะถอดนะใส่บาตรเราอยากที่จะถอดรองเท้านะทั้งที่พระเจ้าไม่ได้บัญญัติให้ภิกษุคอยระวังว่าเฮ้ยถ้าโยมใส่รองเท้าอย่าไปรับบาตรนะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมไม่มีมีแต่เรื่องของแสดงธรรมและมีพระหลายวัดที่ถ้าญาติโยมใส่รองเท้าเขาจะไม่รับบาตรญาติโยมนะซึ่งจริงๆทำเกินบัญญัติพระศาสดาอีกพระศาสดาไม่เคยไปตั้งเงื่อนไขกับญาติโยมที่กำลังทำจาคะนั้นศาสนาจะอยู่ได้ยังไงถ้าเราไปตั้งเงื่อนไขกับคฤหัสถ์มากมายเดี๋ยวก็ไม่ได้กินนะพอดีศาสนามันพังง่ายเลยโยมไปบัญญัติอะไรใหม่ใช่ไหมเนี่ยนั้นการบัญญัติใหม่เนี่ยโยมมันไม่ได้เลยนะต้องละเอียดละออมากโยมต้องนึกเสมอว่าสัพพัญญูนะสัพพัญญูรู้ทุกเรื่องบัญญัติไว้แล้วเราต้องไม่ไปแตะอะไรท่าน
ครับประเด็นต่อไปครับก็คงสำคัญสำหรับข้อสี่เรื่องตัวของปานะครับพระอาจารย์มีผู้มาเยอะท่านนี้ถามว่าปานะที่ทานตอนเย็นให้ทานลูกไม้หรือสิ่งที่ทำจากลูกไม้ได้อยากทราบว่าทีนี้ทานผลไม้สดเลยจะได้ไหมครับเช่นเงาะมังคุดกล้วยสับปะรด อะไรอย่างเงี้ยครับ
ก็ถ้าเราพิจารณาหรือรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นยาสมมติว่าถ้าโยมเป็นมะเร็งเขาบอกถ้าทานกล้วยแล้วมะเร็งจะหายโยมทานได้เลยนะเพราะอยู่ในบัญญัติของพระเจ้าเหมือนกันอย่างผลไม้สดที่พระวัดป่าทุกวันนี้ทานกันน่ะคืออะไรสมอมะขามป้อมกินทั้งลูกเลยก็ผลไม้เหมือนกันนะโยมใช่ไหม
เป็นยาระบายครับเพราะสมอเป็นยาระบาย
ใช่เพราะเขาบอกว่าเป็นยาระบายใช่ไหมซึ่งบางคนก็ฉันเป็นชามันก็ยังไม่ระบายเลยอย่างเงี้ยก็ตอนหลังก็ฉันกันเป็นชามเลยนะมันพัฒนาไปเรื่อยเยอะมันก็จะมีปรุงแต่งไปเรื่อยๆใช่ไหม
ก็คือผลไม้สดเนี่ยจะฉันก็เมื่อต่อเมื่อเช่นเนี่ยเป็นอาพาธใช่ไหมช
ั
ดเจนว่าเป็นอาพาธแล้วเราเจตนาว่าเราฉันเพราะว่ามันจะช่วยรักษา
ใช่ใช่
หรือเป็นยาระบายอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าฉันเพื่อว่ารสอร่อยอะไรอยากฉันเฉย
ๆ
ก็ผมก็ไม่ได
้ถ้าเจตนาหรือเหตุไม่สมควรก็ไม่ควร
ครับครับอุโบสถ8ทานน้ำผลไม้ได้ทั้งวันหรือไม่ครับ
ได้น้ำผลไม้เนี่ยฉันได้ทั้งวัน
ได้ทั้งวันนะครับ
ยามกาลิกนะสัตตากาลิกยาวชีวิกนี่ฉันในวิกาลคือนอกกาลได้นะนั้นจริงๆตรงนี้เนี่ยเรื่องการกบฉันเนี่ยโอมีเยอะซึ่งโยงไปถึงเรื่องการฉันของพระเนี่ยจริงๆพระต้องฉันมือเดียวโดยศีลด้วยพระฉันสองมือเนี่ยจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีแล้วโยมจะแก้ยังไงในเมื่อพระฉันสองมือเนี่ยมากกว่า 90% ของประเทศใช่ไหมซึ่งในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระก่อนพระเจ้าบัญญัติเนี่ยพระจะฉันสามมือบิณฑบาตสามเวลาถ้าโยมไปดูที่พระอุทัยยีบรรยายให้พระตถาคตฟัง นะว่าสมัยที่พระอุทัยยีเดินบิณฑบาตเวลากลางคืนนะตกลงไปในหล่มโคลนเหยียบแม่วัวแม่ควายที่กำลังนอนนะถูกโจรปล้นนะครั้งหนึ่งเจอผู้หญิงด้วยแสงฟ้าแลบผู้หญิงก็บอกว่าผีเปรตมาแล้วนะพระทายีก็บอกไม่น้องหญิงเราเป็นภิกษุผู้หญิงก็เลยว่าให้ว่าพ่อตายแม่ตายไงต้องมาหาอาหารเวลากลางค่ำกลางคืนนะพระทายีก็บอกว่าก็เลยมาบอกพระเจ้าว่าความทุกข์ของข้าพงศ์ประเภทนี้หมดไปเลยหลังจากที่พระเจ้าเนี่ยสั่งประชุมสงฆ์แล้วสั่งงดมื้อกลางวันพระฉันเช้ากับเย็นและต่อมาพระองค์ก็สั่งประชุมสงฆ์อีกสั่งงดมื้อเย็นเหลือเช้ามื้อเดียวและเป็นที่น่าสังเกตอีกว่าเมื่อเช้าเนี่ยมีคนถามอาตมาที่วัดว่าน่าสังเกตว่าในประวัติที่รัชกาลที่5เล่าถึงรัชกาลที่1ว่ารัชกาลที่1เนี่ยไปถวายอาหารตอนเช้าให้พระและถวายน้ำปานะในตอนเย็นเอ๊ะแสดงว่าพระในสมัยรัชกาลที่1ฉันมื้อเดียวหรือเปล่าใช่มั้ยนี่น่าสนใจมากนะแล้วมันมาเติมเป็นมื้อ2มื้อเพลกันเมื่อไหร่ใช่มั้ยเผลอๆแสดงว่ามาเติมมื้อเพลกันแมบๆหยกๆนี่เองใช่ไหมน่าสนใจเลยทำไมไม่มีประวัติว่ารัชกาลที่1ถวายอาหารเช้าและถวายอาหารเพลและถวายน้ำปานะวันละ3เวลาเลยเหรอนะน่าสนใจตรงนี้นะใช่ไหมทีนี้ไม่รู้ว่ามื้อเพลเนี่ยเติมมาจากไหนแต่แน่ๆเนี่ยในพุทธวจนะไม่มีเรื่องมื้อเพลนะมื้อเพลเนี่ยไม่มีและพระที่ฉันมื้อสองจะถูกปรับอาบัติปาจิตตีนะก็ถือว่าลุกจากอาสนะแล้วนะเว้นแต่ท่านนั่งฉันตั้งแต่มื้อแรกแล้วก็ต่อมื้อสองโดยไม่ลุกจากที่นั่งเลยนั่นน่ะทำได้ไม่ถูกปรับอาบัตินะนั้นตรงนี้จะมีพระสูตรที่สอดรับกันบ่งบอกตรงนี้ถึง6พระสูตรนะซึ่งเมื่อกี้ยังต่อเรื่องนิกายไม่จบมั้งมันวนไปเรื่องอื่นก่อน
ก็เป็นเรื่องของธรรมะนิก
ายตอนนี้ถ้ามาต่อนิดนึงเมื่อกี้อธิบายไปเรื่องวัดป่าวัดบ้านอะไรใช่ไหม
ครับ
แล้วทีนี้ก็เลยมาพอมหานิกายเนี่ยเริ่มเสื่อมมาเรื่อยๆสมัยรัชกาลที่1เนี่ยจัดการกับพระที่ทุศีลเนี่ยด้วยการฆ่าตัดคอนะเอาหัวเสียบประจานรอบเมืองถ้าโยมไปดูในหนังสือการปกครองคณะสงฆ์ไทยนะจะมีการรวบรวมหลักฐานตรงนี้ไว้นะอาตมาได้ไปอ่านอยู่ว่าโหดพอสมควรนะรอหนึ่งเนี่ยต้องการฟื้นฟูศาสนาเพราะนั้นต่างคนต่างพยายามจะฟื้นฟูศาสนาในรูปแบบของตนโดยที่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะว่าพระศาสดาเนี่ยหลักวิธีในการฟื้นฟูศาสนาจะทำอย่างไรนะพอเลื่อยมาถึงรัชกาลที่4พระก็ยังทุศีลกันอยู่เป็นจำนวนมากร.4ก็มองว่าถ้าพระที่บวชต่อจากพระทุศีลไม่เป็นพระนะนั้นนี่ก็โยงไปถึงค่ำวันเสาร์ที่อาวุโสไพบูลย์เคยมาถามนะถ้าใครจำได้ว่าถ้าอุปชาเป็นอาบัติแล้วเนี่ยพระที่บวชกับอุปชาที่มีอาบัติเนี่ยจะเป็นพระหรือไม่นะวันนั้นเราก็ค้นกันเดี๋ยวนั้นเลยนะค้นกันไปค้นกันมาก็เอาอริวินัยมาเอาบาลีสามรัตนะทีมข้างหลังก็สแกนมาก็ปรากฏว่าไม่มีการปรับอาบัติหรือไม่มีการบอกว่าพระที่ไปบวชกับอุปชาที่ต้องอาบัติปาราชิกหรือขาดจากความเป็นพระเนี่ยจะไม่เป็นพระลักษณะของพระที่ไม่เป็นพระผู้เจ้าบัญญัติไว้ด้วยว่าเช่นถ้า ผู้บวชอายุไม่ถึง20นะนั่นคือถึงแม้สงฆ์จะบวชให้คนนั้นเนี่ยไม่เป็นอุปสัมบันคือไม่เป็นพระนะแต่ก็ไม่ใช่ไม่เป็นพระไปถาวรตอน20คุณก็ไปบวชใหม่สิเพราะคุณอายุไม่ถึง20ใช่ไหมเพราะนั้นด้วยความที่คนไม่รู้แล้วไปบวชกับอุปชาที่เขาต้องอาบัติปาราชิกมันไม่ใช่ความผิดของกุลบุตรที่ไม่รู้ไปบวชกับเขานี่เพราะเขาปกปิดเอาไว้ใช่ไหม พราะนั้นพระเจ้าจะไปปรับความผิดกับคนที่ไม่รู้ได้ยังไงแต่คนอายุไม่ถึง20เนี่ยมันรู้อยู่แล้วมันไม่ถึง20นะและถึงจะไม่รู้พระเจ้าก็ไม่ให้แต่เขายังมีโอกาสที่ได้เป็นพระเมื่อเขาอายุถึง20ตรงนี้เนี่ยพระเจ้าละเอียดมากพระพุทธเจ้าห้ามภิกษุห้ามกุลบุตรที่มือขาดแขนขาดพิการเนี่ยเข้ามาบวชนะแต่ถามว่าถ้าหลุดเข้ามาบวชแล้วอุปชาฝืนบวชให้แล้วเขาเป็นพระไหมเป็นแล้วพระเจ้าไล่สึกไหมไม่ไล่นะแต่ทำยังไงกับอุปชาปรับอาบัติอุปชาปรับอาบัติทุกกฎอาบัติทุกกฎเป็นอาบัติอะไรอาบัติที่เบาที่สุดปลงด้วยวาจาได้ เห็นนะวางมุมไว้แยบคายมากนะทุกเรื่องเลยละเอียดละออแต่จะมีกรณีที่บวชเข้ามาแล้วแล้วถ้ารู้เนี่ยให้ไล่สึกไปแต่เป็นกรณีของบวชสามเณรก็คือเรื่องของการบรรพชาเป็นโทษ11ประการเช่นเคยฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำพระเจ้าให้เลือดทำสงฆ์ให้แตกแยกเป็นกระเทยนะเป็นคนมีอวัยวะ2เพศเคยข่มขืนนางภิกษุณีพวกเนี่ยเรียกบรรพชาเป็นโทษ11ประการถ้าบวชแล้วรู้เข้าเมื่อไหร่ให้ไล่สึกเดี๋ยวนั้นนี่แต่พวกมือขาดแขนขาดพิการไม่มีบอกให้ไล่สึกนะนะแล้วพวก อุปชามีอาบัติปราชิกก็ไม่ได้บอกว่าเธอไม่เป็นอุปสัมบันและก็ไม่ได้บอกว่าต้องไล่เธอสึกเสียท่านี้ล.4มามองว่าพระทั่วประเทศเนี่ยนะไม่เป็นพระหมดเลยก็เลยไปเชิญพระจากต่างประเทศที่อื่นมาแล้วตั้งวงขึ้นใหม่แล้วก็ตั้งชื่อว่าธรรมยุติกนิกายคำว่าติกนิกายตอนหลังก็ถูกตัดไปเรียกว่าธรรมยุติเฉยๆนะแรกๆตั้งขึ้นมาก็เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมทรามในธรรมวินัยเจตนาจุดประสงค์ดีนะตั้งขึ้นมาแล้วพระนั้นก็ดีนะพระก็เคร่งครัดในธรรมวินัยแต่เมื่อการเวลาล่วงไปล่วงไปล่วงไปเรื่อยๆนะวงธรรมยุทธ์ก็แตกเป็นวัดป่าวัดบ้านนะเหมือนกันเหมือนมหานิกายนะที่เสื่อมมาเรื่อยๆจนมีแต่วัดบ้านทั้งหมดพอมาถึงยุคหลวงพ่อชาหลวงพ่อชาจะเป็นพระมหานิกายที่อยากออกปฏิบัติแล้วไปเจอหลวงปู่มั่นเกิดศรัทธานะอยากจะไปอยู่ในกลุ่มธรรมยุทธ์หลวงปู่มั่นบอกไม่ต้องอยู่กับมหานิกายก็เป็นมหานิกายไปก็เลยเป็นมหานิกายที่อยู่ในสายปฏิบัติคือตั้งใจปฏิบัติออกปฏิบัตินะก็เลยเป็นกลุ่มมหานิกายกลุ่มแรกๆนะซึ่งก่อนนั้นมีอาจารย์ทองรัตน์มีอาจารย์กินรีอะไรเนี่ยแต่สร้างกลุ่มก้อนของตัวเองไม่ได้มีหลวงพ่อชาสร้างกลุ่มก้อนของตัวเองได้จึงเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่กลุ่มแรกในมหานิกายที่ออกปฏิบัติเป็นสายปฏิบัตินะจากกลุ่มก้อนอันนี้ก็ค่อยๆมีความแตกต่างกันไปตามเหตุอีกเหมือนกันนะเพราะนั้นธรรมยุทธ์ก็แตกเป็นป่าบ้านมหานิกายก็แตกเป็นป่าบ้านอย่างนี้เดิมเนี่ยวัดป่าเราก็เข้ากันได้พอต่อมามีมหานิกายเข้ามาก็จะเริ่มมีวัดป่ามหานิกายวัดป่าธรรมยุทธ์กลายเป็นวัดป่าเริ่มเข้ากันไม่ได้นะจากนั้นวัดป่าเมื่อเติบใหญ่ไปเรื่อยๆมีลูกศิษย์ลูกหาครูบาอาจารย์มากขึ้นมากขึ้นข้อปฏิบัติเริ่มผิดเพี้ยนกันไปปลายแถวกับต้นแถวมาเจอกันไม่รู้จักกันละก็เข้ากันไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าไม่รู้จักกันอย่างนี้แต่พระที่รู้จักกันเช่นอย่างลูกศิษย์ของอาจารย์แบนอาจารย์จีเดชนะพรรษามากกว่าตมา 8-9 พรรษามาเจอกันสนิทสนมกันเราก็ลงอุโบสถกันได้ธรรมยุทธ์มหานิกายไม่เห็นเป็นไรก็ทำวินัยเดียวกันแต่พอเราไปอยู่กับวัดใหญ่ของท่านเราลงได้ไหมไม่ได้เขาบอกมหานิกายไม่รับแล้วอาจารย์จีเดชก็ช่วยเหลือเราไม่ได้เห็นนะเพราะนั้น เรื่องเนี้ยมันโอ้ยซับซ้อนมันนะบางคนก็ไปเห็นระดับรุ่นลูกศิษย์ที่เข้ากันได้ก็มาบอกนี่ยังไงธรรมยุทธ์มหานิกายก็เข้ากันได้นะมันเข้ากันได้เฉพาะคนที่รู้จักกันซี้กันสนิทกันนะพอไปวงใหญ่เขาก็ไม่เอาอย่างนี้นะ เนี่ยมันต้องพูดให้หมดนะโยมจะเข้าใจนะนี่เป็นมาอย่างนี้นะ
ก็ซับซ้อนนะครับพระอาจารย์เปิดเผยหมดเลย
เล่าประสบการณ์ให้ฟังนะเนี่ยเป็นอย่างนี้วัดนาบาพงก็ถือแต่ธรรมวินัยที่พระศาสดาบัญญัตินะท่านไพบูลย์เป็นธรรมยุทธ์ก็ไม่เห็นเป็นไรเราก็ลงอุโบสถกันได้อาจารย์จีเดชเป็นธรรมยุทธ์เราก็ลงอุโบสถกันได้ไม่เห็นฟ้าผ่าใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมก็ธรรมวินัยเดียวกันใช่ไหมถือธรรมะพระตถาคตนะทีนี้ก็ไม่รู้ว่าถ้าอาจารย์จีเดชไปมีวัดของท่านเองท่านจะให้เราลงหรือเปล่านะมันก็ต้องวัดใจกันไปอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมเพราะบางคนก็ถือเคร่งกันมากใช่ไหมนั่นก็อยู่ที่ว่าเขายึดถือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทีหลังหรือยึดถือคำพระศาสดาอย่างเงี้ย
ผมทีเพิ่งเห็นอีกคำหนึ่งครับอาจารย์เถรวาทครับท่านนี้ถามต่อว่าหมายความว่ายังไงครับ
เถรวาทก็เป็นลักษณะนิกายแต่มันเป็นต้นๆ นะนิกายในยุคต้นๆในยุคต้นๆที่แตกจากธรรมวินัยออกไปเนี่ยมันก็จะมีกลุ่มใหญ่ๆสองกลุ่มคือมหายานกับหินยานหินยานเนี่ยเขาก็เรียกเขาหมายว่าเป็นเถรวาทเรียกให้มันดูดีหน่อยนะก็เลยเป็นกลุ่มเถรวาทกับกลุ่มมหายานนะโดยแนวคิดของสองกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มของมหายานเนี่ยจะถือคำของครูอาจารย์คำของสาวกส่วนกลุ่มเถรวาทเนี่ยจะถือคำพระพุทธเจ้าแต่กลุ่มเถรวาทเองเมื่อนานไปก็ถูกกลืนเหมือนกันเป็นระบบอาจาริวาทเหมือนกับณวันนี้ที่เราบอกว่าเราเนี่ยเป็นเถรวาทเราจะถือคำพระศาสดาแต่เราในทางปฏิบัติจริงๆเราถือคำสาวกเห็นนะดูการกลายนะกลายมันค่อยๆกลายอย่างนี้นี่เล่ามาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์ประวัติศาสตร์ให้โยมเห็นการเปลี่ยนแปลงนะมันเป็นรูปแบบยังไงและเรื่องแปลกเรื่องหนึ่งโยมไปดูการสังคายนาพระไตรปิฎกทั้งหลายเขาจะบอกเลยว่าการสังคายนานะคือการทรงจำคำพระพุทธเจ้าหลักการของต้นการสังคายนาทุกการสังคายนาจะพูดอย่างนี้หมดแต่ผลลัพธ์ของการสังคายนามีคำสาวกเข้ามาด้วยทุกครั้งแปลกไหมมันขัดกันเองกับความมุ่งหมายเดิมของตัวเองที่ตั้งแต่แรกที่ตั้งไว้ทั้งๆที่เขียนไว้ด้วยนะหรืออย่างหนังสือที่สมเด็จพระพี่นางเนี่ยใช่ไหมที่ทำพระไตรปิฎกโรมันเนี่ยนะอักษรโรมันที่แจกไปทั่วโลกเห็นไหมว่าต้นอันต้นเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าเนี่ยเพื่อรักษาพุทธวจนะรักษาคำพระศาสดาแต่พอรวบรวมออกมาทั้งหมดมีคำศาสดาล้วนไหมไม่ล้วนมีคำอรรถกถาด้วยเห็นนะอย่างนี้มันแนวคิดมันเปลี่ยนภายในเล่มเดียวกันเองอะโยมใช่ไหมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แปลกนะ
ครับก็มันใกล้เวลาครับอาจารย์แต่คำถามยังเหลืออยู่แต่เราก็ยังมีเวลาอีก
ใช
่นะจะอาจารย์จะว่ายังไงครับ
เป็นคำถามยาวหรือสั้นเน
า
ะ
ก็คำถามก็เป็นคำถามแบบทั่วไปโลกครับอาจารย์พระอาจารย์จะสัมภาษณ์คำถามหนึ่ง
ลองดูสิ
เอาคำถามนี้แล้วกันครับแกงง่วงนะครับบอกว่ามีเพื่อนนักปฏิบัติเหมือนกันนำวิดีโอโป้มาให้ดูเมื่อถามว่าเอามาให้ทำไมเพื่อนบอกว่ามันเป็นธรรมชาติการดูวิดีโอโป้ทำให้เกิดกิเลสอย่างหนึ่งแต่เมื่อดูสักพักหนึ่งดูนะครับท่านนี้ได้ดูก็เกิดความขยะแขยงเกลียดชังแล้วก็ตั้งใจจะไม่ดูอีกเนื่องจากเกิดมายังไม่เคยดูหนังพวกนี้เลยแต่ก็มาคิดดูอีกทีคำพูดของเพื่อนว่ามันเป็นธรรมชาติก็เลยจะขอคำอธิบายในแง่ของผู้ที่ถือศีลพรหมจรรย์ว่าพรหมจรรย์นั้นไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเช่นเดียวกันหรือไม่จนบัดนี้ก็ยังไม่ทราบว่าเพื่อนมีเจตนาอะไรการถือเพศพรหมจรรย์นั้นผิดธรรมชาติหรือไม่เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติครับ
มันก็คือธรรมชาติแบบไหนไงธรรมชาติแบบทำให้เราติดอยู่ในสังสารวัฏหรือธรรมชาติที่ทำให้เราออกจากสังสารวัฏพ้นแก่เจ็บตายซึ่งมันก็ธรรมชาติเหมือนกันนะโยมแต่โยมจะเลือกธรรมชาติแบบไหนแค่นั้นเองใช่ไหม ซึ่งปุถุชนส่วนใหญ่ก็เลือกธรรมชาติที่เป็นอัสสาทะของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมลมพระเจ้าจึงบอกมนุษย์หรือเทวดาทั้งหลายเนี่ยย่อมเพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและธรรมลมทั้งหลายเทวดาก็เพลิดเพลินต่อรูปเสียงกลิ่นรสอันเป็นทิพย์นะนั้นนี่ก็ทั้งหมดล้วนเป็นธรรมชาติทั้งนั้นเราก็ต้องเลือกเองว่าเราจะเอาธรรมชาติฝ่ายเกิดดับหรือฝ่ายไม่เกิดไม่ดับนะพระเจ้าบอกว่าถ้าใครเห็นแต่อัสสาทะคือรสอร่อยของขันธ์5คนนั้นจะยึดติดนะกับขันธ์5จะยังต้องอยู่ในสังสารวัฏแต่ถ้าใครตามเห็นอาทินวะโทษของขันธ์5คนนั้นจะถอนอุปทานจากขันธ์ทั้ง5ได้คือตัวขันธ์5เนี่ยมันมีทั้งอัสสาทะและอาทินวะรสอร่อยมันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่โทษมันก็มีในขณะเดียวกันนั้นพุทธเจ้าจึงบอกว่ามีความแก่ซ่อนอยู่ในความหนุ่มสาวนะมีความเจ็บไข้ซ่อนอยู่ในความไม่มีโรคนะมีความตายซ่อนอยู่ในชีวิตนะเพราะนั้นในความเป็นอัสสาทะมันมีอาทินวะซ่อนอยู่นะเมื่อคนมองไม่ไกลไม่สุดก็จะเพลิดเพลินต่ออัสสาทะไปอย่างเดียว
แต่ท่านนี้ก็น่าจะมองเห็นในแง่มุมอีกมุมหนึ่งของที่ไม่เหมือนกับเพื่อนที่เอามาให้นะครับว่าดูแล้วก็เกิดความขยักขยงแสดงว่าก็คงเห็นในมุมที่เรียกว่าจิตใจก็ถอยออกมาที่จะไม่เสพดีกว่า
ตอนนี้ก็มันมีอีกมุมหนึ่งนะอีกมุมหนึ่งก็คือแต่มันใช้ได้กับบางคนเท่านั้นซึ่งต้องเป็นที่พระพุทธเจ้าเนี่ยชี้เพราะนั้นเราก็อย่าไปชี้ตัวเองนะอย่างเช่นมุมของพระนันทะที่อยากจะสึกนะเพราะว่านึกถึงแฟนเก่าตัวเองซึ่งสวยมากนะพุทธเจ้าก็เรียกมาถามว่าอ้าวอยากสึกเหรอบอกเป็นไรบอกว่านึกถึงแฟนเก่านะไม่อยากประพฤติพรหมจรรย์ละพุทธเจ้าก็เลยบอกอ่ะงั้นนันทะไปด้วยกันที่นี่ก่อนก็จับมือนันทะพาไปที่สวรรค์บนสวรรค์นะแล้วก็ชี้ให้ดูนางฟ้าบอกสวยไหมนะพระนันทะบอกสวยนะเป็นยังไงแฟนเก่าเธอเหมือนนางลิงถูกไฟลวกนะไม่สวยเลยนางฟ้าสวยกว่านะพระเจ้าก็เลยบอกว่าเนี่ยเรารับรองว่าเธอจะได้นางฟ้าทั้งหมดเนี่ยครองนะเป็นภรรยาทั้งหมดเลยแต่ขอให้บวชต่อประพฤติพรหมจรรย์ต่อเอาไหมเอาเห็นไหมพระพุทธเจ้าเนี่ยจะเป็นคนที่รู้มุมตรงนี้แต่โดยปกติพระเจ้าไม่เคยใช้ตรงนี้เลยนะจะมีแต่ให้เห็นโทษเห็นโทษอาตมาก็เลยชี้มุมนี้อีกมุมหนึ่งนะแต่มุมเนี้ยโยมเอาไปใช้เองไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหมือนกับตังเหนียวนะรูปเสียงกลิ่นรสมันเหมือนตังเหนียวที่ลิงจับไปปุ๊บติดเลยใช่ไหมไม่ได้ไม่ได
้ยิ่งดูยิ่งเพลิน
ใช่
ดูเป็นคำถามง่ายๆนะครับแต่พระอาจารย์ใช้พุทธวจนะตอบแล้วก็ยกตัวอย่างได้
ใช่นะอาตมาถึงบอกว่าทุกคำถามถามมาเลยอาตมาดึงเข้าพุทโธจะนามหมด
ก็คงแต่สุดท้ายครับนิดหนึ่งครับอาจารย์ท่านถามมาสั้นๆนะครับของเกี่ยวคอสนี้ด้วยครับการปิดวาจาคืออะไรครับอาจารย
์
เหมือนกับการเราหลับตาหรือลืมตานั่งสมาธิไหมครับก็เป็นการ
ปิดวาจาเห็นมุมหนึ่งว่าพุทธเจ้าบอกปฐมฌานเนี่ยเครื่องวัดอย่างหนึ่งคือวาจาดับนะถ้าวาจาดับคือไม่มีการพูดเนี่ยเราจะได้ปฐมฌานแล้วนะเท่ากับอยู่ปฐมฌานในตัวนะซึ่งพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้นะในปฐมฌานนะเครื่องวัดปฐมฌานจะมีอะไรวาจาดับเสียงไม่เป็นอุปสรรคกรรมสัญญาดับอกุศลวิตก3อย่างดับการปฏิบัติเบียดเบียนนิวรณ์5ดับนี่คือ5ตัวที่ใช้วัดปฐมฌานนะก็เห็นมุมประโยชน์ของมันหน่อยนึงเหมือนกันนะทีนี้พอบอกให้พูดน้อยหรือพูดแต่พอดีแม้มันพอดีแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะลงได้พูดก็พูดยาวกันไปเลยนะแต่ปกติเนี่ยไม่พูดเลยก็ ก็ไม่ถึงกับถูกพูดมากก็ไม่ถูกนะพูดพอดีอ่ะนะดีที่สุดและการพูดก็ ็ไม่ใช่ว่าขาดสติทั้งหมดการพูดที่เป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสเรียกกถาวัตถุ10อย่างพูดเรื่องมรรคน้อยสันโดษสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติอันตสนะการพูด10เรื่องนี้เป็นการพูดที่เป็นไปเพื่อการขูดเกากิเลสนะการพูดสัมมาวาจา4อย่างไม่พูดโกหกคำหยาบเพ้อเจ้อส่อเสียดนะเพราะนั้นการพูดก็ไม่ใช่ขาดสติทั้งหมดต้องพูดอยู่ในกรอบที่ศาสดาบัญญัตินะ
ก็พูดได้นะครับพูดในกรอบที่พระอาจารย์ได้แจกแจงไว้แล้วนะครับมักน้อยสันโดษขัดเกลานะครับครับก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตอบ